Goeiemôre. Baie welkom vanmôre saam met ons. Dis lekker om elkeen van u te sien. Kan ek vra dat u net so sal omdraai en seker maak het almal gegroet? Gee sommer so 'n Wi-Fi groet ook daar vir die wat verder sit. Môre. Dan môre. Genade vir julle en vrede van God en ons Here Jesus Christus. Amen. Ons het net 'n lysie van mense wat verjaar hierdie week en ons wil vir hulle elkeen dank geluk wens, die wat verjaar hierdie week. Ek gaan sommer begin by Hanno, as hy, ek wil vir hom eerste geluk wens en dan wil ek hom vra om my te help. So hy gaan hierdie week, jy kan seker maar vir jouself ene daar uithaal. Sit hom net eers in jou sak, ons moet net eers jou fyn dop hou, dat hulle kan terugkom. Dan as jy net so sal hou, dan gaan ek die name lees, dan kyk ons wie is hier so. Kom ons sien. Cornelia, sy hier vanmorgen, kryp weg. Mense kom in die kerk toe as hulle verjaar nie, want hulle is bang en hulle word op die spot gesit. Christel, Lenei, kom jy help? Kom jy my herinner, asseblief, Philip, sien, ok, hy, is jy seker, hy sê daar op nie, vaderdag vir jou sy, 28ste, sal jy vir jou male verhaal, moet asseblief by die kantore draai maak, laat hulle dit uitsorteer asseblief, Ok, so jy moet daar so saam met Jakko ook daar net vir sy ma ook enig gee. Ek sien, hulle is nie op die lys nie. Is daar enig iemand anderste wat nie op hierdie lys is nie, wat hierdie week verjaar? Daar so sit nog daar. Hanno, daar so is nog iemand wat verjaar. Ons moet die telefoonnommers bysit, dat jylle hulle baie kan plan, vir hulle boodskappe kan stuur. Het ons nou iemand oorgeslaan? Gelukkig nie. Dankie, nou, jy sal hulle smoe vir ons bere, dankie hoor. Hou hulle maar eers om by jou. Kom, ons gaan vanoggend begin deur saam, daar sal sit Peer nog daar. Peer, excuse, ek het jou nie eers gesien nie, Hanno, daar reguit so af. Peer is ook op die lys. Daar is hy. Julle moet maar hard praat, ek sien, lyk my nie goed genoeg nie. Ons gaan vanoggend begin deur saam te sing, hoe groot is ons God? So kom ons staan, dan gaan ons hierdie lied saam sing.
Hy kleed homself met lucht en duisternis moet vlug. Begin en die einde, begin en die einde.
Is ook welkom om nou uit te gaan, saam te gaan, hulle gaan hersienings speelietjie speel vandag, so as jy regtig wil speelietjie speel, is jy ook welkom om saam met hulle te gaan kyk, die tieners en die jongmense is ook welkom om saam met hulle te gaan. Ons geloofbelydenis lees ek weer eens die gedeelte vir ons uit uit Filippense 2 verse 1 tot 11. Dit sluit aan by ons gedeelte ook vanmôre. Ons is besig in die boek van Filippense om daardeur te lees. So luister ook hierna dan. Abraham Ek sit net aan mute net gou die rekenaar daar asseblief.
Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die gees, die innige meegevoel en meelewing, Maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie. Maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken: Jesus Christus is Here, tot eer van
Ons skrifgedeelte vir oggend is uit Filippense 2 verse 19 tot 3 vers 1. Ons lees uit Filippense uit en Filippense is een van daardie baie interessante boeke wat eintlik so mooi kinders is ook welkom om nou uit te gaan, saam te gaan, hulle gaan hersiening speelietjie speel vandag, so as jy regtig wil speelietjie speel, is jy ook welkom om saam met hulle te gaan kyk. Die tieners en die jong mense is ook welkom om saam met hulle te gaan. Ons geloofbelijdenis, lees ek weer eens die gedeelte vir ons uit, uit Filippense 2, verse 1 tot 11. Dit sluit aan by ons gedeelte ook vanmorgen. Ons is bezig in die boek van Filippense om daardeur te lees. So luister ook hierna dan. Abraham? Ek sit net, unmute net vir gauw die rekenaar daar, asseblief.
Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die gees, die innige meegevoel en meeleving, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vastklem nie. Maar hy het homself verneder, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem, en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef, en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus, elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig, en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here. Tot eer van
ons skrifgedeelte vir oggend is uit Filippense 2 verse 19 tot 3 vers 1. Ons lees uit Filippense uit en Filippense is een van daardie baie interessante boeke wat eintlik so mooi is want Paulus skryf het terwyl hy in die gevangenis is, maar dis 'n boek wat glad nie oor die negatiewe gaan nie, maar oor die positiewe, oor die lewe en hoe om te leef in dit wat ons doen as Christene en waar ons is as Christene. Ons weet, Paulus het die gemeente in Filippi gestig toe ons daar in Handelinge 19 gelees het van Paulus wat oorgegaan het na Macedonië toe, wat vandag Griekeland is, en daar het hy in die klein dorpie van Filippi, het hy dan hierdie gemeente gestig. Diverse dorpie, interessante dorpie, want dit is dorpie wat vrygemaakte slawe geblei het, waar mense wat is, want Paulus skryf het terwyl hy in die gevangenis is, maar dit is 'n boek wat glad nie oor die negatiewe gaan nie, maar oor die positiewe, oor die lewe en hoe om te leef in dit wat ons doen as Christene en waar ons is as Christene. Ons weet, Paulus het die gemeente in Filippi gestig toe ons daar in Handelinge 19 gelees het van Paulus wat oorgegaan het na Macedonië toe, wat vandag Griekeland is, en daar het hy in die klein dorpie van Filippi, het hy dan hierdie gemeente gestig. Diverse dorpie, interessante dorpie, want dit is dorpie wat vrygemaakte slawe geblei het, waar mense wat hulle weermag diensplig voltooi het, het eiendom daar gekry, kon vir hulle self daar gaan sorg het en 'n lewe gemaak het. Ons sien hoe twee verskillende mense daar die eerste keer tot geloof in Christus kom. Eers Lydia daar by die bidplek, by die bome, by die rivier, waar Paulus hulle ontmoet, en sy en haar hele gesin neem Jesus Christus aan. En dan, wanneer Paulus in die tronk beland, en daar in gevangenis sit, dan sien ons hoe die, lees ons hoe die engel die tronk deure oopmaak, en die kettings van hulle afval, en die tronkbewaarder daardeur dan, sal met sy gesin tot Christus kom. Paulus skryf dit dan, soos ek gesê, terwyl hy daar in gevangenis is, en terwyl hy in Rome in gevangenis is, was hy besig, hy die boek wat ons vandag is, Efesiërs, die brief van die Efesiërs, het hy geskryf, hy het Filippense geskryf, hy het Kolossense en Filemon geskryf, terwyl hy daar in gevangenskap was. Hy was onder huisarrest, wat beteken hy was vasgeketting aan 'n Romeinse soldaat, het hom opgepas die hele tyd. So kom ons lees die gedeelte vir oggend, dan gaan ons daaroor gesels. Ek hoop in die Here Jesus om Timoteus gou na julle te stuur, sodat ek ook bemoedig kan word wanneer ek julle omstandighede leer ken het. Want ek het geen ander geesgenoot wat hom opreg oor julle omstandighede sal bekommer nie. Almal soek net is ook welkom om nou uit te gaan, saam te gaan, hulle gaan hersiening speelietjie speel vandag, so as jy regtig wil speelietjie speel, is jy ook welkom om saam met hulle te gaan kyk, die tieners en die jong mense is ook welkom om saam met hulle te gaan. Ons geloofbelijdenis, lees ek weer eens die gedeelte vir ons uit Filippense 2 verse 1 tot 11. Dit sluit aan by ons gedeelte ook vanmôre. Ons is besig in die boek van Filippense om daardeur te lees. So luister ook hierna dan. Abraham? Ek sit net, unmute net gou die rekenaar daar asseblief.
Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vastklem nie. Maar hy het homself verneder, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem, en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken: Jesus Christus is Here, tot eer van
ons skrifgedeelte vir oggend is uit Filippense 2 vers 19 tot 3 vers 1. Ons lees uit Filippense uit en Filippense is een van daardie baie interessante boeke wat eintlik so mooi hulle weermag diensplig voltooi het eiendom daar gekry, kon vir hulle self daar gaan sorg het en 'n lewe gemaak het. Ons sien hoe twee verskillende mense daar die eerste keer tot geloof in Christus kom. Eers Lydia daar by die bidplek, by die bome, by die rivier, waar Paulus hulle ontmoet, en sy en haar hele gesin neem Jesus Christus aan. En dan, wanneer Paulus in die tronk beland en daar in gevangenis sit, dan sien ons hoe die lees ons hoe die engel die tronkdeure oopmaak en die kettinge van hulle afval en die tronkbewaarder daardeur dan saam met sy gesin tot Christus kom. Paulus skryf dit dan soos ek gesê het terwyl hy daar in gevangenis is en terwyl hy in Rome in gevangenis is, was hy besig. Hy die boek wat ons vandag as Efesiërs, die brief van die Efesiërs het hy geskryf, hy het Filippense geskryf, hy het Kolossense en Filemon geskryf terwyl hy daar in gevangenskap was. Hy was onder huisarrest, wat beteken hy was vasgeketting aan 'n Romeinse soldaat, het hom opgepas die hele tyd. So kom ons lees die gedeelte vanoggend, dan gaan ons daaroor gesels. Ek hoop in die Here Jesus om Timoteus gou na julle te stuur, sodat ek ook bemoedig kan word wanneer ek julle omstandighede leer ken het. Want ek het geen ander geesgenoot wat hom opreg oor julle omstandighede sal bekommer nie. Almal soek net is ook welkom om nou uit te gaan, saam te gaan. Hulle gaan hersieningsspeletjies speel vandag, so as jy regtig wil speletjies speel, is jy ook welkom om saam met hulle te gaan kyk. Die tieners en die jong mense is ook welkom om saam met hulle te gaan. Ons geloofbelydenis lees ek weer eens die gedeelte vir ons uit Filippense 2 verse 1 tot 11. Dit sluit aan by ons gedeelte ook vanmôre. Ons is besig in die boek van Filippense om daardeur te lees. So luister ook hierna dan. Abraham, ek sit net aan mute net gou die rekenaar daar asseblief.
Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vastklem nie. Maar hy het homself verneder, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken: Jesus Christus is Here, tot eer van
Ons skrifgedeelte vir oggend is uit Filippense 2 verse 19 tot 3 vers 1. Ons lees uit Filippense uit en Filippense is een van daardie baie interessante boeke wat eintlik so mooi is, want Paulus skryf het terwyl hy in die gevangenis is, maar dis 'n boek wat glad nie oor die negatiewe gaan nie, maar oor die positiewe, oor die lewe en hoe om te leef in dit wat ons doen as Christene en waar ons is as Christene. Ons weet Paulus het die gemeente in Filippi gestig toe ons daar in Handelinge 19 gelees het van Paulus wat oorgegaan het na Macedonië toe, wat vandag Griekeland is, en daar het hy in die klein dorpie van Filippi het hy dan hierdie gemeente gestig. Diverse dorpie, interessante dorpie, want dit is dorpie wat vrygemaakte slawe geblei het, waar mense wat is, want Paulus skryf het terwyl hy in die gevangenis is, maar dis 'n boek wat glad nie oor die negatiewe gaan nie, maar oor die positiewe, oor die lewe en hoe om te leef in dit wat ons doen as Christene en waar ons is as Christene. Ons weet Paulus het die gemeente in Filippi gestig toe ons daar in Handelinge 19 gelees het van Paulus wat oorgegaan het na Macedonië toe, wat vandag Griekeland is, en daar het hy in die klein dorpie van Filippi het hy dan hierdie gemeente gestig. Diverse dorpie, interessante dorpie, want dit is dorpie wat vrygemaakte slawe geblei het, waar mense wat hulle weermag diensplig voltooi het, het eiendom daar gekry, kon vir hulle self daar gaan sorg het en 'n lewe gemaak het. Ons sien hoe twee verskillende mense daar die eerste keer tot geloof in Christus kom. Eers Lydia daar by die bidplek, by die bome, by die rivier, waar Paulus hulle ontmoet, en sy en haar hele gesin neem Jesus Christus aan. En dan, wanneer Paulus in die tronk beland en daar in gevangenis sit, dan sien ons hoe die lees ons hoe die engel die tronkdeure oopmaak en die kettinge van hulle afval, en die tronkbewaarder daardeur dan saam met sy gesin tot Christus kom. Paulus skryf dit dan, soos ek gesê het, terwyl hy daar in gevangenis is, en terwyl hy in Rome in gevangenis is, was hy besig, hy die boek wat ons vandag as Efesiërs, die brief van die Efesiërs, het hy geskryf, hy het Filippense geskryf, hy het Kolossense en Filemon geskryf, terwyl hy daar in gevangenskap was. Hy was onder huisarrest, wat beteken hy was vasgeketting aan 'n Romeinse soldaat, het hom opgepas die hele tyd. So kom ons lees die gedeelte vanoggend, dan gaan ons daaroor gesels. Ek hoop in die Here Jesus om Timoteus gou na julle te stuur, sodat ek ook bemoedig kan word wanneer ek julle omstandighede leer ken het. want ek het geen ander geesgenoot wat hom opreg oor julle omstandighede sal bekommer nie. Almal soek net hulle eie belang, nie die van Jesus Christus nie. Julle weet hoe Timoteus homself bewys het, hoe hy soos 'n kind teenoor sy vader, saam met my die evangelie bedien het. Ek hoop dus om hom te stuur, so gauw as wat ek weet wat my omstandighede gaan wees. Ek vertrou op die Here dat ek ook self gauw sal kom. Ek acht het noodsaaklik om Epafroditus, my broer, medewerker en medestryder en julle gesant, my helper in nood, na julle te stuur. Hy het immers gedurig na julle almal verlang en was baie ontsteld omdat julle gehoor het dat hy siek geword het. Hy was werklik tot die dood toe siek, maar God het hom ontferm, nie net oor hom nie, maar ook oor my, sodat ek nie een verdriet na die ander sou ervaar nie. Daarom stuur ek hom nog dringender terug, sodat julle hom kan sien en weer bly kan wees en ek minder bekommerd. Ontvang hom dan in die Here met groot blydskap en respekteer mense soos hy, want deur sy werk vir Christus het hy na aan die dood gekom. Ja, hy het sy lewe gewaag om waar julle hulp aan my tekort geskiet het, dit aan te vul. Verder, my broers, wees bly in die Here. Om dieselfde dinge aan julle te skryf, is nie vir my moeite nie, en aan julle gee dit vastigheid. Nou, as ons die gedeelte kyk, en ons onthou wat ons die vorige kere gedoen het, dan was Paulus besig met hierdie diep teologiese gesprek met die gemeente daar in Filippi. En in die vorige gedeelte lees ons juist daar die belydenis wat ons vanoggend bely het ook van Jesus, die mooi lied van Christus, wat vir ons vertel van Christus wat sy mag neergelê het, sodat hy by ons kan uitkom en dan hoe God hom weer verheerlik tot die hoogste en hom die naam gee bo alle name. Dan wonder ons, hoe kan, is Paulus dan nou besig om te procrastinate, soos die Engelse sê, om af te dwaal, jy weet daardie, as jy in die kamer instap om iets te gaan haal, en op pad soen toe het jy iets anders gedoen, en dan uiteindelik vergeet jy wat jy wou gedoen het, en dan as jy weer op 'n ander plek kom, dan onthou jy, maar jy wou eindelik dit gedoen het, is dit wat hier gebeur, jy weet, ek noem altyd, sê altyd, Maggie is 'n procrastinator, want sy kan dit baie goed doen, maar dis nie wat hier gebeur nie, wanneer Paulus hier besig is om te praat en te vra dat die gemeente in Filippi die gesindheid moet hê van Christus, een gesindheid moet hê van mense wat gewortel is in Christus, dan dink hy aan hulle, hy onthou wie hulle is, hy bekommer of dit die werklikheid by hulle is, en dan besluit hy, hy stuur mense na hulle toe. Maar in hierdie twee mense wat hy stuur, gee hy ons ook twee voorbeelde van mense wat soen toe gaan. En ons kan gerus daarna kyk vir oggend, want dit is so mooi wat hy in hierdie twee mense sien. Hy gee getuigskrif van albei van hulle, en hy leer ons iets daarin van Godse plan. Sien, Paulus het baie planne gehad, en hy was besig altyd met sy eie planne. Maar uiteindelik moet ons kom by Godse plan. En die vraag vanoggend is, wat is Godse plan? Hulle weermag diensplig voltooi het eiendom daar gekry, kon vir hulle self daar gaan sorg het en 'n lewe gemaak het. Ons sien hoe twee verskillende mense daar die eerste keer tot geloof in Christus kom. Eers Lydia daar by die bidplek, by die bome, by die rivier, waar Paulus hulle ontmoet, en sy in haar hele gesin neem Jesus Christus aan. En dan, wanneer Paulus in die tronk beland, en daar in gevangenis sit, dan sien ons hoe die, lees ons hoe die engel die tronkdeure oopmaak en die kettings van hulle afval, en die tronkbewaarder daardeur dan sal met sy gesin tot Christus kom. Paulus skryf dit dan, soos ek gesê, terwyl hy daar in gevangenis is, en terwyl hy in Rome in gevangenis is, was hy besig, hy die boek wat ons vandag is, Efesiërs, die brief van die Efesiërs, het hy geskryf, hy het Filippense geskryf, hy het Kolossense en Filemon geskryf, terwyl hy daar in gevangenskap was. Hy was onder huisarrest, wat beteken hy was vasgeketting aan 'n Romeinse soldaat, het hom opgepas die hele tyd. So kom ons lees die gedeelte vir oggend, dan gaan ons daar oor gesels. Ek hoop in die Here Jesus om Timoteus gou na julle te stuur, sodat ek ook bemoedig kan word wanneer ek julle omstandighede leer ken het. Want ek het geen ander geesgenoot wat hom opreg oor julle omstandighede sal bekommer nie. Almal soek net hulle eie belang, nie die van Jesus Christus nie. Julle weet hoe Timoteus homself bewys het, hoe hy soos 'n kind teenoor sy vader, saam met my die evangelie bedien het. Ek hoop dus om hom te stuur, so gauw as wat ek weet wat my omstandighede gaan wees. Ek vertrou op die Here dat ek ook self gauw sal kom. Ek acht het noodsaaklik om Epafroditus, my broer, medewerker en medestryder en julle gesant, my helper in nood, na julle te stuur. Hy het immers gedurig na julle almal verlang en was baie ontsteld omdat julle gehoor het dat hy siek geword het. Hy was werklik tot die dood toe siek, maar God het hom ontferm, nie net oor hom nie, maar ook oor my, sodat ek nie een verdriet na die ander sou ervaar nie. Daarom stuur ek hom nog dringender terug, sodat julle hom kan sien en weer bly kan wees en ek minder bekommerd. Ontvang hom dan in die Here met groot blydskap en respekteer mense soos hy, want deur sy werk vir Christus het hy na aan die dood gekom. Ja, hy het sy lewe gewaag om waar julle hulp aan my tekort geskiet het, dit aan te vul. Verder, my broers, wees bly in die Here. Om dieselfde dinge aan julle te skryf is nie vir my moeite nie, en aan julle gee dit vastigheid. Nou, as ons die gedeelte kyk en ons onthou wat ons die vorige kere gedoen het, dan was Paulus besig met hierdie diep teologiese gesprek met die gemeente daar in Filippi. En in die vorige gedeelte lees ons juist daar die belydenis wat ons vanoggend bely het ook van Jesus, die mooi lied van Christus, wat vir ons vertel van Christus wat sy mag neergelê het, sodat hy by ons kan uitkom en dan hoe God hom weer verheerlik tot die hoogste en hom die naam gee bo alle name. Dan wonder ons, is Paulus dan nou besig om te procrastinate, soos die Engelse sê, om af te dwaal? Jy weet daardie, as jy in die kamer instap om iets te gaan haal en op pad soen toe het jy iets anders gedoen en dan uiteindelik vergeet jy wat jy wou gedoen het en dan as jy weer op 'n ander plek kom, dan onthou jy maar jy wou eintlik dit gedoen het. Is dit wat hier gebeur? Ek sê altyd Maggie is 'n procrastinator, want sy kan dit baie goed doen. Maar dis nie wat hier gebeur nie. Wanneer Paulus hier besig is om te praat en te vra dat die gemeente in Filippi die gesindheid moet hê van Christus, 'n gesindheid moet hê van mense wat gewortel is in Christus, dan dink hy aan hulle. Hy onthou wie hulle is. Hy bekommer of dit die werklikheid by hulle is. En dan besluit hy stuur mense na hulle toe. Maar in hierdie twee mense wat hy stuur, gee hy ons ook twee voorbeelde van mense wat soontoe gaan. En ons kan gerust daarna kyk vir oggend, want is so mooi wat hy in hierdie twee mense sien. Hy gee getuigskrif van albei van hulle, en hy leer ons iets daarin van Godse plan. Sien, Paulus het baie planne gehad, en hy was besig altyd met sy eie planne. Maar uiteindelik moet ons kom by Godse plan. En die vraag vir oggend is, wat is Godse plan vir my en vir jou? Wat is Godse plan vir hierdie gemeente? Wat is Godse plan in dit wat ons hier doen? In die boek van Michael, wat praat juist oor Filippus, of oor ons boek wat ons lees vanmore, oor die Filippense, skryf hy juist hierdie ding, wanneer hy praat oor hierdie gedeelte. Hy sê, Satan is working overtime now. You see him in churches today. There is more commotion and emotion than devotion. Daar is meer oproer en emosie as toewyding in die kerk. En daarom skryf hy oor hierdie vir my en vir jou. Wat is Godse plan vir hierdie gemeente? Wat is Godse plan in dit wat ons hier doen? In die boek van Michael, wat praat juist oor Filippus, of oor ons boek wat ons lees vanmore, oor die Filippense, skryf hy juist hierdie ding, wanneer hy praat oor hierdie gedeelte. Hy sê, Satan is working overtime now. You see him in churches today. There is more commotion and emotion than devotion. Daar is meer oproer en emosie as toewyding in die kerk. En daarom skryf hy oor hierdie twee manne. Want in hulle lewe gaan dit nie oor emosie en oproer nie, maar oor toewyding. En hoe lyk toewyding vir ons? Ek hoop in die Here Jesus. Ek hoop, my hoop is nie in die mense wat ek nou vir jou oor gaan praat nie. My hoop is nie in die gemeente nie. My hoop is eerstens in Christus. En ek dink dis ons eerste kernding wat ons moet onthou wanneer ons die wil van God soek. Is dat God staan sentraal, Christus staan sentraal. As Christus nie alles in my lewe is nie, en as Christus nie alles in die gemeente se lewe is nie, as Christus nie die kern daarvan is, of die hoof daarvan is nie, wat is ons hoop dan? Waarop hoop ons dan? Hoop ons om raak gesien te word? Hoop ons dat mense ons sal sien as oulik en mooi? Hoop ons op iets anders dalk? Nee, ons hoop is in Christus, in die opgestane Here Jesus Christus. Ek hoop in Jesus Christus om Timoteus gou na julle toe te stuur, sodat ek ook bemoedig kan word, wanneer ek julle omstandighede leer ken. Paulus sit in gevangenis, hy verhoor, hy wag vir die uitspraak, hy wag sodat hy kan hoor of hy gaan sterf of nie. Hy weet, dis 'n keuse tussen sterf of lewe. Maar hy is nie bekommer oor sy eie lewe nie, hy is bekommerd oor wat gaan in die gemeente aan. Hy is bekommerd hulle eie belang, nie die van Jesus Christus nie. Julle weet hoe Timoteus homself bewys het, hoe hy soos 'n kind teenoor sy vader, saam met my die evangelie bedien het. Ek hoop dus om hom te stuur, so gauw as wat ek weet wat my omstandighede gaan wees. Ek vertrou op die Here dat ek ook self gauw sal kom. Ek ag dit noodsaaklik om Epafroditus, my broer, medewerker en medestryder en julle gesant, my helper in nood, na julle te stuur. Hy het immers gedurig na julle almal verlang en was baie ontsteld omdat julle gehoor het dat hy siek geword het. Hy was werklik tot die dood toe siek, maar God het hom ontferm nie net oor hom nie, maar ook oor my, sodat ek nie een verdriet na die ander sou ervaar nie. Daarom stuur ek hom nog dringender terug, sodat julle hom kan sien en weer bly kan wees en ek minder bekommerd. Ontvang hom dan in die Here met groot blydskap en respekteer mense soos hy, want deur sy werk vir Christus het hy na aan die dood gekom. Ja, hy het sy lewe gewaag om waar julle hulp aan my tekort geskiet het, dit aan te vul. Verder, my broers, wees bly in die Here. Om dieselfde dinge aan julle te skryf, is nie vir my moeite nie, en aan julle gee dit vastigheid. Nou, as ons die gedeelte kyk, en ons onthou wat ons die vorige kere gedoen het, dan was Paulus besig met hierdie diep teologiese gesprek met die gemeente daar in Filippi. En in die vorige gedeelte lees ons juist daar die belydenis wat ons vanoggend bely het ook van Jesus, die mooi lied van Christus, wat vir ons vertel van Christus wat sy mag neergelê het, sodat hy by ons kan uitkom en dan hoe God hom weer verheerlik tot die hoogste en hom die naam gee bo alle name. Dan wonder ons, hoe kan, is Paulus dan nou besig om te procrastinate, soos die Engelse sê, om af te dwaal, jy weet daar die, as jy in die kamer instap om iets te gaan haal en op pad soen toe het jy iets anders gedoen en dan uiteindelik vergeet jy wat jy wou gedoen het en dan as jy weer op 'n ander plek kom, dan onthou jy maar jy wou eintlik dit gedoen het, is dit wat hier gebeur? Ek noem altyd, sê altyd, Maggie is 'n procrastinator, want sy kan dit baie goed doen. Maar dis nie wat hier gebeur nie. Wanneer Paulus hier besig is om te praat en te vra dat die gemeente in Filippi die gesindheid moet hê van Christus, 'n gesindheid moet hê van mense wat gewortel is in Christus, dan dink hy aan hulle. Hy onthou wie hulle is. Hy bekommer of dit die werklikheid by hulle is. En dan besluit hy, hy stuur mense na hulle toe. Maar in hierdie twee mense wat hy stuur, gee hy ons ook twee voorbeelde van mense wat soontoe gaan. En ons kan gerus daarna kyk vanoggend, want dit is so mooi wat hy in hierdie twee mense sien. Hy gee getuigskrif van albei van hulle, en hy leer ons iets daarin van God se plan. Sien, Paulus het baie planne gehad, en hy was besig altyd met sy eie planne. Maar uiteindelik moet ons kom by God se plan. En die vraag vanoggend is, wat is God se plan met twee manne? Want in hulle lewe gaan dit nie oor emosie en oproer nie, maar oor toewyding. En hoe lyk toewyding vir ons? Ek hoop in die Here Jesus. Ek hoop, my hoop is nie in die mense wat ek nou vir jou oor gaan praat nie. My hoop is nie in die gemeente nie. My hoop is eerstens in Christus. En ek dink dis ons eerste kernding wat ons moet onthou wanneer ons die wil van God soek. Is dat God staan sentraal, Christus staan sentraal. As Christus nie alles in my lewe is nie, en as Christus nie alles in die gemeente se lewe is nie, as Christus nie die kern daarvan is, of die hoof daarvan is nie, wat is ons hoop dan? Waarop hoop ons dan? Hoop ons om raak gesien te word? Hoop ons dat mense ons sal sien as oulik en mooi? Hoop ons op iets anders dalk? Nee, ons hoop is in Christus, in die opgestane Here Jesus Christus. Ek hoop in Jesus Christus om Timoteus gou na julle toe te stuur, sodat ek ook bemoedig kan word, wanneer ek julle omstandighede leer ken. Paulus sit in gevangenis, hy verhoor, hy wag vir die uitspraak, hy wag sodat hy kan hoor of hy gaan sterf of nie. Hy weet, dis 'n keuse tussen sterf of lewe. Maar hy is nie bekommer oor sy eie lewe nie, hy is bekommerd oor wat gaan in die gemeente aan. Hy is bekommerd oor hulle eie belang, nie die van Jesus Christus nie. Julle weet hoe Timoteus homself bewys het, hoe hy soos 'n kind teenoor sy vader, saam met my die evangelie bedien het. Ek hoop dus om hom te stuur, so gou as wat ek weet wat my omstandighede gaan wees. Ek vertrou op die Here dat ek ook self gou sal kom. Ek ag dit noodsaaklik om Epafroditus, my broer, medewerker en medestryder en julle gesant, my helper in nood, na julle te stuur. Hy het immers gedurig na julle almal verlang en was baie ontsteld omdat julle gehoor het dat hy siek geword het. Hy was werklik tot die dood toe siek, maar God het hom ontferm, nie net oor hom nie, maar ook oor my, sodat ek nie een verdriet na die ander sou ervaar nie. Daarom stuur ek hom nog dringender terug, sodat julle hom kan sien en weer bly kan wees en ek minder bekommerd. Ontvang hom dan in die Here met groot blydskap en respekteer mense soos hy, want deur sy werk vir Christus het hy na aan die dood gekom. Ja, hy het sy lewe gewaag om waar julle hulp aan my tekort geskiet het, dit aan te vul. Verder, my broers, wees bly in die Here. Om dieselfde dinge aan julle te skryf, is nie vir my moeite nie, en aan julle gee dit vastigheid. Nou, as ons die gedeelte kyk, en ons onthou wat ons die vorige kere gedoen het, dan was Paulus besig met hierdie diep teologiese gesprek met die gemeente daar in Filippi. En in die vorige gedeelte lees ons juist daar die belydenis wat ons vanoggend bely het ook van Jesus, die mooi lied van Christus, wat vir ons vertel van Christus wat sy mag neergelê het, sodat hy by ons kan uitkom en dan hoe God hom weer verheerlik tot die hoogste en hom die naam gee bo alle name. Dan wonder ons, hoe kan, is Paulus dan nou besig om te procrastinate, soos die Engelse sê, om af te dwaal, jy weet daar die, as jy in die kamer instap om iets te gaan haal en op pad soen toe het jy iets anders gedoen en dan uiteindelik vergeet jy wat jy wou gedoen het en dan as jy weer op 'n ander plek kom, dan onthou jy, maar jy wou eintlik dit gedoen het. Is dit wat hier gebeur? Jy weet, ek noem altyd, sê altyd, Maggie is 'n procrastinator, want sy kan dit baie goed doen. Maar dis nie wat hier gebeur nie. Wanneer Paulus hier besig is om te praat en te vra dat die gemeente in Filippi die gesindheid moet hê van Christus, 'n gesindheid moet hê van mense wat gewortel is in Christus, dan dink hy aan hulle. Hy onthou wie hulle is. Hy bekommer of dit die werklikheid by hulle is. En dan besluit hy, hy stuur mense na hulle toe. Maar in hierdie twee mense wat hy stuur, gee hy ons ook twee voorbeelde van mense wat soontoe gaan. En ons kan gerus daarna kyk vanoggend, want dit is so mooi wat hy in hierdie twee mense sien. Hy gee getuigskrif van albei van hulle, en hy leer ons iets daarin van God se plan. Sien, Paulus het baie planne gehad, en hy was besig altyd met sy eie planne. Maar uiteindelik moet ons kom by God se plan. En die vraag vir oggend is, wat is God se plan vir my en vir jou? Wat is God se plan vir hierdie gemeente? Wat is God se plan in dit wat ons hier doen? In die boek van Michael, wat praat juist oor Filippus, of oor ons boek wat ons lees vanmôre, oor die Filippense, skryf hy juist hierdie ding, wanneer hy praat oor hierdie gedeelte. Hy sê, Satan is working overtime now. You see him in churches today. There is more commotion and emotion than devotion. Daar is meer oproer en emosie as toewyding in die kerk. En daarom skryf hy oor hierdie vir my en vir jou. Wat is Godse plan vir hierdie gemeente? Wat is Godse plan in dit wat ons hier doen? In die boek van Michael, wat praat juist oor Filippus, of oor ons boek wat ons lees vanmore, oor die Filippense, skryf hy juist hierdie ding, wanneer hy praat oor hierdie gedeelte. Hy sê, Satan is working overtime now. You see him in churches today. There is more commotion and emotion than devotion. Daar is meer oproer en emosie as toewyding in die kerk. En daarom skryf hy oor hierdie twee manne. Want in hulle lewe gaan dit nie oor emosie en oproer nie, maar oor toewyding. En hoe lyk toewyding vir ons? Ek hoop in die Here Jesus. Ek hoop, my hoop is nie in die mense wat ek nou vir jou oor gaan praat nie. My hoop is nie in die gemeente nie. My hoop is eerstens in Christus. En ek dink dis ons eerste kernding wat ons moet onthou wanneer ons die wil van God soek. Is dat God staan sentraal, Christus staan sentraal. As Christus nie alles in my lewe is nie, en as Christus nie alles in die gemeente se lewe is nie, as Christus nie die kern daarvan is, of die hoof daarvan is nie, wat is ons hoop dan? Waarop hoop ons dan? Hoop ons om raak gesien te word? Hoop ons dat mense ons sal sien as oulik en mooi? Hoop ons op iets anders dalk? Nee, ons hoop is in Christus, in die opgestane Here Jesus Christus. Ek hoop in Jesus Christus om Timoteus gauw na julle toe te stuur, sodat ek ook bemoedig kan word, wanneer ek julle omstandighede leer ken. Paulus sit in gevangenis, hy verhoor, hy wag vir die uitspraak, hy wag sodat hy kan hoor of hy gaan sterf of nie. Hy weet, dis 'n keuse tussen sterf of lewe. Maar hy is nie bekommerd oor sy eie lewe nie, hy is bekommerd oor wat gaan in die gemeente aan. Hy is bekommerd oor wat gaan in ander gelowiges se lewe aan. Dis 'n voorbeeld om lief te wees vir jou naaste. Om jou self minder te ag as die ander om jou. Hy sê, ek stuur Timoteus juist, sodat hy kan terugkom en my kan vertel wat by julle aangaan. Sodat hy my kan kom bemoedig. Sodat hy vir my kan kom vertel, hoe wonderlik dat daar by julle gaan. Ons sien dat Timoteus 'n baie belangrike karakter in Paulus se lewe was. Timoteus word ten minste 28 keer genoem in Paulus se briewe. Ons sien dat Timoteus was 'n paar keer deur Paulus gestuur na verskeie plekke toe. Paulus het hom gestuur na Athene toe, hy het hom Thessalonika toe gestuur, hy het hom Korinthe toe gestuur, en ook dan nou Filippi toe gestuur, om daar te gaan, of 'n brief te gaan afgee, of 'n boodskap te gaan oordra, of sommer net te gaan hoor, hoe gaan dit met jou? En dis wat Timoteus hier gaan doen. Hoe gaan dit met jou? Ons het hierdie manier om te groet, en dan vra ons, hoe gaan dit? En dan sê ons net, goed. Miskien moet ons baie keer regtig sê, hoe gaan dit? Baie keer moet ons regtig vra, hoe gaan dit met jou? Want is nodig, dat ons dit vir mekaar vra. Want ek het geen ander geesgenoot, wat hom opreg oor julle omstandighede sal bekommer nie. Hy weet dat Timoteus net soos hy, 'n geesgenoot is. Geesgenoot in sy liefde vir die gemeente, sy omgee vir die gemeente, sy verstaan van waar die gemeente is, en waar hulle vandaan kom, en waarheen hulle op pad is. Hy is 'n geesgenoot in Paulus se oë. Dis mooi, want ons weet dat Timoteus kom tot bekering deur Paulus. Timoteus was baie jonk toe hy saam met Paulus begin reis het. Paulus sien hom nie meer net as 'n metgesel nie, sien hom as 'n geesgenoot, iemand wat in gees en lewe saam met my stap. Dis hoe ons behoort te sien. Dis hoe ons mekaar as gemeente behoort te sien, as geesgenote. Ons sit hier vandag as geesgenote, omdat ons Christus, Jesus Christus aanbid, omdat ons hoop in Jesus Christus is. Dis hoekom ons hier is. En opreg oor julle omstandighede sal bekommerd wees. Net soos Paulus, is hy ook bekommerd, oor hoe gaan dit met die gemeente. En dan sê hy hierdie, lyk asof het so uit plek is. Almal soek net hulle eie belang. Nie die van Jesus Christus nie. Paulus het 'n wroeging in sy hart. Want Christene het op hierdie stadium al reeds, in die vroeë eerste eeu al begin, om net hulle eie belang te soek. Dit is nie anders as vandag nie. Ons sien baie dat mense net hulle eie belang soek. Dat het net oor hulle self gaan en nie oor Godse plan nie. Wat wil God hê, moet ek doen? Nie wat kan God vir my doen nie. Hy sê dit van Timoteus. Timoteus is nie iemand wat net vra wat kan God vir my doen nie. En daarom vind hy so 'n belang in Timoteus. Julle weet hoe Timoteus homself bewys het. Hoe het hy homself bewys? Hoe hy soos 'n kind teenoor sy vader saam met my die evangelie bedien het. Wat was kern in Timoteus se lewe? Hy het homself bewys deurdat hy die plan van God vir die wêreld deel. Wat is God se plan? Dat ons gered sal, twee manne. Want in hulle lewe gaan dit nie oor emosie en oproer nie, maar oor toewyding. En hoe lyk toewyding vir ons? Ek hoop in die Here Jesus. Ek hoop, my hoop is nie in die mense wat ek nou vir jou oor gaan praat nie. My hoop is nie in die gemeente nie. My hoop is eerstens in Christus. En ek dink dis ons eerste kernding wat ons moet onthou wanneer ons die wil van God soek. Is dat God staan sentraal, Christus staan sentraal. As Christus nie alles in my lewe is nie, en as Christus nie alles in die gemeente se lewe is nie, as Christus nie die kern daarvan is, of die hoof daarvan is nie, wat is ons hoop dan? Waarop hoop ons dan? Hoop ons om raak gesien te word? Hoop ons dat mense ons sal sien as oulik en mooi? Hoop ons op iets anders dalk? Nee, ons hoop is in Christus, in die opgestane Here Jesus Christus. Ek hoop in Jesus Christus om Timoteus gou na julle toe te stuur, sodat ek ook bemoedig kan word, wanneer ek julle omstandighede leer ken. Paulus sit in gevangenis, hy verhoor, hy wag vir die uitspraak, hy wag sodat hy kan hoor of hy gaan sterf of nie. Hy weet, dis 'n keuse tussen sterf of lewe. Maar hy is nie bekommer oor sy eie lewe nie, hy is bekommerd oor wat gaan in die gemeente aan. Hy is bekommerd oor wat gaan in ander gelowiges se lewe aan. Dis 'n voorbeeld om lief te wees vir jou naaste. Om jou self minder te ag as die ander om jou. Hy sê, ek stuur Timoteus juist, sodat hy kan terugkom en my kan vertel wat by julle aangaan. Sodat hy my kan kom bemoedig. Sodat hy vir my kan kom vertel hoe wonderlik dat daar by julle gaan. Ons sien dat Timoteus 'n baie belangrike karakter in Paulus se lewe was. Timoteus word ten minste 28 keer genoem in Paulus se briewe. Ons sien dat Timoteus was 'n paar keer deur Paulus gestuur na verskeie plekke toe. Paulus het hom gestuur na Athene toe, hy het hom Tesalonika toe gestuur, hy het hom Korinte toe gestuur, en ook dan nou Filippi toe gestuur, om daar te gaan, of 'n brief te gaan afgee, of 'n boodskap te gaan oordra, of sommer net te gaan hoor, hoe gaan dit met jou? En dis wat Timoteus hier gaan doen. Hoe gaan dit met jou? Ons het hierdie manier om te groet, en dan vra ons, hoe gaan dit? En dan sê ons net, goed. Miskien moet ons baie keer regtig sê, hoe gaan dit? Baie keer moet ons regtig vra, hoe gaan dit met jou? Want is nodig dat ons dit vir mekaar vra. Want ek het geen ander geesgenoot wat hom opreg oor julle omstandighede sal bekommer nie. Hy weet dat Timoteus net soos hy 'n geesgenoot is. Geesgenoot in sy liefde vir die gemeente, sy omgee vir die gemeente, sy verstaan van waar die gemeente is en waar hulle vandaan kom en waarheen hulle op pad is. Hy's 'n geesgenoot in Paulus se oë. Dis mooi, want ons weet dat Timoteus kom tot bekering deur Paulus. Timoteus was baie jonk toe hy saam met Paulus begin reis het. Paulus sien hom nie meer net as 'n metgesel nie, sien hom as 'n geesgenoot, iemand wat in gees en lewe saam met my stap. Dis hoe ons mekaar behoort te sien. Dis hoe ons mekaar as gemeente behoort te sien, as geesgenote. Ons sit hier vandag as geesgenote omdat ons Christus, Jesus Christus aanbid, omdat ons hoop in Jesus Christus is. Dis hoekom ons hier is. En opreg oor julle omstandighede sal bekommerd wees. Net soos Paulus is hy ook bekommerd oor hoe gaan dit met die gemeente. En dan sê hy hierdie lyk asof het so uit plek is. Almal soek net hulle eie belang. Nie die van Jesus Christus nie. Paulus het 'n wroeging in sy hart. Want Christene het op hierdie stadium al reeds in die vroeë eerste eeu al begin om net hulle eie belang te soek. Dis nie anders as vandag nie. Ons sien baie dat mense net hulle eie belang soek. Dat het net oor hulle self gaan en nie oor God se plan nie. Wat wil God hê moet ek doen? Nie wat kan God vir my doen nie. Hy sê dit van Timoteus. Timoteus is nie iemand wat net vra wat kan God vir my doen nie. En daarom vind hy so 'n belang in Timoteus. Julle weet hoe Timoteus homself bewys het. Hoe het hy homself bewys? Hoe hy soos 'n kind teenoor sy vader saam met my die evangelie bedien het. Wat was kern in Timoteus se lewe? Hy het homself bewys deurdat hy die plan van God vir die wêreld deel. Wat is God se plan? Dat ons gered sal word. Hoe word ons gered? Deur Jesus Christus, ons Here. Deur in verhouding met hom te staan, red hy elke mens in die wêreld. Dis waarvoor Timoteus hom beywer het, vir hierdie plan van God, die groot reddingsplan vir die wêreld. Die evangelie, wat so belangrik in Paulus se lewe was. Ek hoop dus, en die hoop is weer in Christus, ek hoop dus om hom te stuur. So gou as wat ek weet wat my omstandighede gaan wees. Hier is hy self nog nie seker. Wat gaan my omstandighede wees? Hy het homself beroep op keiser Nero. Hy het homself beroep op die keiser se uitspraak oor sy lewe. Hoe word ons gered? Deur Jesus Christus, ons Here. Deur in verhouding met hom te staan. Red hy elke mens in die wêreld. Dis waarvoor Timoteus hom beywer het, vir hierdie plan van God, die groot reddingsplan vir die wêreld. Die evangelie, wat so belangrik in Paulus se lewe was. Ek hoop dus, en die hoop is weer in Christus, ek hoop dus om hom te stuur. So gou as wat ek weet wat my omstandighede gaan wees. Hier is hy self nog nie seker. Wat gaan my omstandighede wees? Hy het homself beroep op keiser Nero. Hy het homself beroep op die keiser se uitspraak oor sy lewe omdat hy 'n Romeinse burger is. En daarom sit hy daar in Rome in gevangenskap. Keiser Nero moet besluit. Uiteindelik weet ons, die besluit was om hom tereg te stel. en hy sterf. En daarom is dit so interessant om die volgende vers te sien. Ek vertrou op die Here, weer eens, ek vertrou op die Here, dat ek ook self gou sal kom. Hy vertrou op die Here om iets te gaan doen, wat sy plan is. Maar was dit God se plan? Vandag weet ons nie. Dit was nie God se plan nie. Paulus sterf. Hy sal nooit weer die stad Filippi besoek nie. Maar dit beteken nie ons hou op planne maak nie. Dit beteken nie ons moet ophou lewe wanneer ons die plan van God vir ons lewe soek nie. Dit beteken nie jy gaan sit en sê, God, hier is ek, wys my wat is jou plan en waar is jou plan nie. God, jy moet nou maar die planne maak, want ek maak nie meer nie. Ons sien dit nie in Paulus se lewe nie. En dis nie wat God van ons vra nie. God vra van ons om te leef, elke oomblik. Maar om so te leef, dat ons God se plan soek. En daarom, die ek vertrou op die Here. Al my planne wat ek maak, vertrou ek toe aan God. Al die planne vir my lewe wat ek het, die besluite wat ek neem, die take wat ek doen, doen ek, omdat oor wat gaan in ander gelowiges se lewe aan. Dis 'n voorbeeld om lief te wees vir jou naaste, om jou self minder te ag as die ander om jou. Hy sê, ek stuur Timoteus juist, sodat hy kan terugkom en my kan vertel wat by julle aangaan, sodat hy my kan kom bemoedig, sodat hy vir my kan kom vertel hoe wonderlik dat daar by julle gaan. Ons sien dat Timoteus 'n baie belangrike karakter in Paulus se lewe was. Timoteus word ten minste 28 keer genoem in Paulus se briewe. Ons sien dat Timoteus was 'n paar keer deur Paulus gestuur na verskeie plekke toe. Paulus het hom gestuur na Athene toe, hy het hom Tesalonika toe gestuur, hy het hom Korinte toe gestuur en ook dan nou Filippi toe gestuur om daar te gaan of 'n brief te gaan afgee of 'n boodskap te gaan oordra, of sommer net te gaan hoor, hoe gaan dit met jou? En dis wat Timoteus hier gaan doen. Hoe gaan dit met jou? Ons het hierdie manier om te groet, en dan vra ons, hoe gaan dit? En dan sê ons net, goed. Miskien moet ons partykeer regtig sê, hoe gaan dit? Partykeer moet ons regtig vra, hoe gaan dit met jou? Want is nodig, dat ons dit vir mekaar vra, want ek het geen ander geesgenoot wat hom opreg oor julle omstandighede sal bekommer nie. Hy weet dat Timoteus net soos hy 'n geesgenoot is. Geesgenoot in sy liefde vir die gemeente, sy omgee vir die gemeente, sy verstaan van waar die gemeente is en waar hulle vandaan kom en waarheen hulle op pad is. Hy's 'n geesgenoot in Paulus se oë. Dis mooi, want ons weet dat Timoteus kom tot bekering deur Paulus. Timoteus was baie jonk toe hy saam met Paulus begin reis het. Paulus sien hom nie meer net as 'n metgesel nie, sien hom as 'n geesgenoot, iemand wat in gees en lewe saam met my stap. Dis hoe ons mekaar behoort te sien. Dis hoe ons mekaar as gemeente behoort te sien, as geesgenote. Ons sit hier vandag as geesgenote, omdat ons Christus, Jesus Christus aanbid, omdat ons hoop in Jesus Christus is. Dis hoekom ons hier is. En opreg oor julle omstandighede sal bekommerd wees. Net soos Paulus is hy ook bekommerd oor hoe gaan dit met die gemeente. En dan sê hy hierdie, lyk asof het so uit plek is. Almal soek net hulle eie belang. Nie die van Jesus Christus nie. Paulus het 'n wroeging in sy hart. Want Christene het op hierdie stadium al reeds, in die vroeë eerste eeu al begin, om net hulle eie belang te soek. Het is nie anders as vandag nie. Ons sien baie dat mense net hulle eie belang soek. Dat het net oor hulle self gaan en nie oor God se plan nie. Wat wil God hê, moet ek doen? Nie wat kan God vir my doen nie. Hy sê dit van Timoteus. Timoteus is nie iemand wat net vra, wat kan God vir my doen nie. En daarom vind hy so 'n belang in Timoteus. Julle weet hoe Timoteus homself bewys het. Hoe het hy homself bewys? Hoe hy soos 'n kind teenoor sy vader saam met my die evangelie bedien het. Wat was kern in Timoteus se lewe? Hy het homself bewys deurdat hy die plan van God vir die wêreld deel. Wat is God se plan? Dat ons gered sal ewe omdat hy 'n Romeinse burger is. En daarom sit hy daar in Rome in gevangenskap. Keizer Nero moet besluit. Uiteindelik weet ons, die besluit was om hom tereg te stel en hy sterf. En daarom is dit so interessant om die volgende vers te sien. Ek vertrou op die Here, weer eens, ek vertrou op die Here, dat ek ook self gou sal kom. Hy vertrou op die Here om iets te gaan doen, wat sy plan is. Maar was dit God se plan? Vandag weet ons nee. Dit was nie God se plan nie. Paulus sterf. Hy sal nooit weer die stad Filippi besoek nie. Maar dit beteken nie ons hou op planne maak nie. Dit beteken nie ons moet ophou lewe wanneer ons die plan van God vir ons lewe soek nie. Dit beteken nie jy gaan sit en sê, God, hier is ek, wys my wat is jou plan en waar is jou plan nie. God, jy moet nou maar die planne maak, want ek maak nie meer nie. Ons sien dit nie in Paulus se lewe nie. En dis nie wat God van ons vra nie. God vra van ons om te leef, elke oomblik. Maar om so te leef, dat ons God se plan soek. En daarom, die ek vertrou op die Here. Al my planne wat ek maak, vertrou ek toe aan God. Al die planne vir my lewe wat ek het, die besluite wat ek neem, die take wat ek doen, doen ek, omdat oor wat gaan in ander gelowiges se lewe aan. Dis 'n voorbeeld om lief te wees vir jou naaste, om jou self minder te ag as die ander om jou. Hy sê, ek stuur Timoteus juist, sodat hy kan terugkom en my kan vertel wat by julle aangaan, sodat hy my kan kom bemoedig, sodat hy vir my kan kom vertel hoe wonderlik dat daar by julle gaan. Ons sien dat Timoteus 'n baie belangrike karakter in Paulus se lewe was. Timoteus word ten minste 28 keer genoem in Paulus se briewe. Ons sien dat Timoteus was 'n paar keer deur Paulus gestuur na verskeie plekke toe. Paulus het hom gestuur na Athene toe, hy het hom Tesalonika toe gestuur, hy het hom Korinte toe gestuur en ook dan nou Filippi toe gestuur om daar te gaan of 'n brief te gaan afgee of 'n boodskap te gaan oordra of sommer net te gaan hoor hoe gaan dit met jou. En dis wat Timoteus hier gaan doen. Hoe gaan dit met jou? Ons het hierdie manier om te groet en dan vra ons hoe gaan dit en dan sê ons net goed. Miskien moet ons partykeer regtig sê hoe gaan dit. Partykeer moet ons regtig vra hoe gaan dit met jou. Want is nodig dat ons dit vir mekaar vra. Want ek het geen ander geesgenoot wat hom opreg oor julle omstandighede sal bekommer nie. Hy weet dat Timoteus net soos hy 'n geesgenoot is. Geesgenoot in sy liefde vir die gemeente, sy omgee vir die gemeente, sy verstaan van waar die gemeente is en waar hulle vandaan kom en waarheen hulle op pad is. Hy's 'n geesgenoot in Paulus se oë. Dis mooi, want ons weet dat Timoteus kom tot bekering deur Paulus. Timoteus was baie jonk toe hy saam met Paulus begin reis het. Paulus sien hom nie meer net as 'n metgesel nie, sien hom as 'n geesgenoot, iemand wat in gees en lewe saam met my stap. Dis hoe ons mekaar behoort te sien. Dis hoe ons mekaar as gemeente behoort te sien, as geesgenote. Ons sit hier vandag as geesgenote, omdat ons Christus, Jesus Christus aanbid, omdat ons hoop in Jesus Christus is. Dis hoekom ons hier is. En opreg oor julle omstandighede sal bekommerd wees. Net soos Paulus is hy ook bekommerd oor hoe gaan dit met die gemeente. En dan sê hy hierdie, lyk asof het so uit plek is. Almal soek net hulle eie belang. Nie die van Jesus Christus nie. Paulus het 'n wroeging in sy hart. Want Christene het op hierdie stadium al reeds, in die vroeë eerste eeu al begin, om net hulle eie belang te soek. Het is nie anders as vandag nie. Ons sien baie dat mense net hulle eie belang soek. Dat het net oor hulle self gaan en nie oor Godse plan nie. Wat wil God hê, moet ek doen? Nie wat kan God vir my doen nie. Hy sê dit van Timoteus. Timoteus is nie iemand wat net vra wat kan God vir my doen nie. En daarom vind hy so 'n belang in Timoteus. Julle weet hoe Timoteus homself bewys het. Hoe het hy homself bewys? Hoe hy soos 'n kind teenoor sy vader saam met my die evangelie bedien het. Wat was kern in Timoteus se lewe? Hy het homself bewys deurdat hy die plan van God vir die wêreld deel. Wat is God se plan? Dat ons gered sal word. Hoe word ons gered? Deur Jesus Christus, ons Here. Deur in verhouding met hom te staan, red hy elke mens in die wêreld. Dis waarvoor Timoteus hom beywer het vir hierdie plan van God, die groot reddingsplan vir die wêreld. Die evangelie wat so belangrik in Paulus se lewe was. Ek hoop dus, en die hoop is weer in Christus, ek hoop dus om hom te stuur. So gou as wat ek weet wat my omstandighede gaan wees. Hier is hy self nog nie seker, wat gaan my omstandighede wees? Hy het homself beroep op keizer Nero. Hy het homself beroep op die keizer se uitspraak oor sy lewe. Hoe word ons gered? Deur Jesus Christus, ons Here. Deur in verhouding met hom te staan, red hy elke mens in die wêreld. Dis waarvoor Timoteus hom beywer het, vir hierdie plan van God, die groot reddingsplan vir die wêreld. Die evangelie wat so belangrik in Paulus se lewe was. Ek hoop dus, en die hoop is weer in Christus, ek hoop dus om hom te stuur. So gou as wat ek weet wat my omstandighede gaan wees. Hier is hy self nog nie seker, wat gaan my omstandighede wees? Hy het homself beroep op keizer Nero. Hy het homself beroep op die keizer se uitspraak oor sy lewe, omdat hy 'n Romeinse burger is. En daarom sit hy daar in Rome in gevangenskap. Keizer Nero moet besluit. Uiteindelik weet ons, die besluit was om hom tereg te stel en hy sterf. En daarom is dit so interessant om die volgende vers te sien. Ek vertrou op die Here, weer eens, ek vertrou op die Here, dat ek ook self gou sal kom. Hy vertrou op die Here om iets te gaan doen, wat sy plan is. Maar was dit God se plan? Vandag weet ons nee. Dit was nie God se plan nie. Paulus sterf. Hy sal nooit weer die stad Filippi besoek nie. Maar dit beteken nie ons hou op planne maak nie. Dit beteken nie ons moet ophou lewe wanneer ons die plan van God vir ons lewe soek nie. Dit beteken nie jy gaan sit en sê, God, hier is ek, wys my wat is jou plan en waar is jou plan nie. God, jy moet nou maar die planne maak, want ek maak nie meer nie. Ons sien dit nie in Paulus se lewe nie. En dis nie wat God van ons vra nie. God vra van ons om te leef, elke oomblik. maar om so te leef, dat ons God se plan soek, en daarom die ek vertrou op die Here. Al my planne wat ek maak, vertrou ek toe aan God. Al die planne vir my lewe wat ek het, die besluite wat ek neem, die take wat ek doen, doen ek in vertroue op God, om te vertrou in wie God is, en wat God doen, in my soeke na God, eerste, my soeke na God in my omstandighede, my soeke na God in my planne, sodat hy verheerlik kan word. Ek ag dit noodsaaklik om Epafroditus na u toe terug te stuur. Die naam hier beteken in Engels lovely, Afrikaans het nie 'n direkte vertaling nie, so dit sal seker pragtig wees of mooi wees. Sy naam beteken om pragtig te wees. En dis 'n pragtige boodskap wat hy het. Is daar om Paulus te kom bedien. Maar Paulus gee 'n getuigskrif hier van hierdie man. Hy sê, ek noem hom my broer. Ek noem hom my gelyke. Ek sien hom as 'n baie belangrike persoon in my lewe. As iemand naby my vir wie ek lief is. Ek sien hom as 'n medewerker wat saam met my die werk van God doen, wat saam met my die plan van God uitvoer, en 'n medestryder, hy stry ook vir die evangelie, en hy is julle gesant. So wat gebeur het is, die gemeente het gehoor, Paulus is in gevangenskap, mense wat in gevangenskap moes versorg word deur hulle eie familie, want hulle het versorging deur die Romeinse staat ontvang nie. So hulle stuur iemand na hom toe. Hy is 'n afgevaardigde van daardie gemeente, gestuur om Paulus te gaan bedien, om hom te gaan bystaan, om hom te ondersteun namens die gemeente. En daarom dan sê hy, hy is my helper in nood. Hy het na my toe gekom in my nood, om my te bemoedig, om my lief te hê. Julle, na julle, toe terugstuur. Ek wil hom na julle toe terugstuur so gauw as moontlik. Hy het immers gedurig na julle almal verlang en was baie ontsteld omdat julle gehoor het dat hy siek geword het. So ons weet nie wanneer het hy siek geword nie. Dalk was dit terwyl hy op reis was na Rome toe. Dalk het hy daar in Rome siek geword. Maar dat hy baie siek geword het, dit weet ons. Ons gaan dit nou lees. Maar die verlange, hy was homesiek, hy het die verlange gehad oor sy mense, vooral omdat hulle gehoor het dat hy siek was, was hy baie ontsteld, want hy wou nie hê hulle moet bekommer oor hom nie. Hy wou graag sy taak hier afhandel, maar hy het hierdie brandende verlange om terug te wees by hulle. Dis ook mooi vir ons. Want ons behoort ook so brandende verlange te hê om terug te wees by ons Vader. Om tuis te wees by God. Om tuis te wees by mekaar. Om tuis te wees in die teenwoordigheid van Christus. Om tuis te word by die Heilige Gees. So brandende begeerte soos iemand wat in 'n vreemde plek moet wees. Wat dalk na vreemde land sou gaan, met vreemde kulture, vreemde tale en vreemde uitdagings, dan verlang ons gou terug na biltong en droewors en braaivleis. Daardie verlange om terug te wees by jou mense. Hy was werklik tot die dood toe siek, sê Paulus. Maar God het hom ontferm, nie net oor hom nie, maar ook oor my, sodat ek nie verdriet na 'n ander soort sou aanvaar nie, sou ervaar het nie. Ewe omdat hy 'n Romeinse burger is, en daarom sit hy daar in Rome in gevangenskap. Keizer Nero moet besluit. Uiteindelik weet ons, die besluit was om hom tereg te stel, en hy sterf. En daarom is dit so interessant om die volgende vers te sien. Ek vertrou op die Here. Weer eens, ek vertrou op die Here dat ek ook self gou sal kom. Hy vertrou op die Here om iets te gaan doen wat sy plan is. Maar was dit God se plan? Vandag weet ons nee. Dit was nie God se plan nie. Paulus sterf. Hy sal nooit weer die stad Filippi besoek nie. Maar dit beteken nie ons hou op planne maak nie. Dit beteken nie ons moet ophou lewe wanneer ons die plan van God vir ons lewe soek nie. Dit beteken nie jy gaan sit en sê, God, hier is ek, wys my wat is jou plan en waar is jou plan nie. God, jy moet nou maar die planne maak, want ek maak nie meer nie. Ons sien dit nie in Paulus se lewe nie. En dis nie wat God van ons vra nie. God vra van ons om te leef, elke oomblik. Maar om so te leef, dat ons God se plan soek. En daarom, die ek vertrou op die Here. Al my planne wat ek maak, vertrou ek toe aan God. Al die planne vir my lewe wat ek het, die besluite wat ek neem, die take wat ek doen, doen ek in vertroue op God, om te vertrou in wie God is, en wat God doen, in my soeke na God, eerste, my soeke na God in my omstandighede, my soeke na God in my planne, sodat hy verheerlik kan word. Ek ag dit noodsaaklik, om Ephridatus na u toe terug te stuur. Die naam hier beteken in Engels lovely, Afrikaans het nie 'n direkte vertaling nie, so dit sal seker pragtig wees of mooi wees. Sy naam beteken om pragtig te wees. En dis 'n pragtige boodskap wat hy het. Hy is daar om Paulus te kom bedien. Maar Paulus gee 'n getuigskrif hier van hierdie man. Hy sê, ek noem hom my broer. Ek noem hom my gelyke. Ek sien hom as 'n baie belangrike persoon in my lewe. As iemand naby my vir wie ek lief is. Ek sien hom as 'n medewerker wat saam met my die werk van God doen, wat saam met my die plan van God uitvoer. En 'n medestryder. Hy stry ook vir die evangelie en hy is julle gesant. So wat gebeur het is, die gemeente het gehoor, Paulus is in gevangenskap. Mense wat in gevangenskap moes versorg word deur hulle eie familie, want hulle het versorging deur die Romeinse staat ontvang nie. So hulle stuur iemand na hom toe. Hy is 'n afgevaardigde van daardie gemeente, gestuur om Paulus te gaan bedien, om hom te gaan bystaan, om hom te ondersteun namens die gemeente. En daarom dan sê hy, hy is my helper in nood. Hy het na my toe gekom in my nood, om my te bemoedig, om my lief te hê. Julle na julle toe terugstuur. Ek wil hom na julle toe terugstuur so gou as moontlik. Hy het immers gedurig na julle almal verlang, en was baie ontsteld, omdat jy gehoor het, dat hy siek geword het. So ons weet nie wanneer het hy siek geword nie, dalk was het, terwyl hy op reis was na Rome toe, dalk het hy daar in Rome siek geword. Maar dat hy baie siek geword het, dit weet ons, ons gaan het nou lees. Maar die verlange, hy was homesiek, hy het die verlange gehad oor sy mense, vooral omdat hulle gehoor het, dat hy siek was, was hy baie ontsteld, want hy wou nie hê hulle moet bekommer oor hom nie. Hy wou graag sy taak hier afhandel, maar hy het hierdie brandende verlange om terug te wees by hulle. Dis ook mooi vir ons, want ons behoort ook so brandende verlange te hê om terug te wees by ons Vader, om tuis te wees by God, om tuis te wees by mekaar, om tuis te wees in die teenwoordigheid van Christus, om tuis te word by die Heilige Gees. so brandende begeerte soos iemand wat in 'n vreemde plek moet wees, wat dalk na 'n vreemde land sou gaan, met vreemde kulture, vreemde tale en vreemde uitdagings. Dan verlang ons gou terug na biltong en droewors en braaivleis. Daardie verlange om terug te wees by jou mense. Hy was werklik tot die dood toe siek, sê Paulus. Maar God het hom ontferm. Nie net oor hom nie, maar ook oor my, sodat ek nie verdriet na 'n ander soort sou aanvaar nie, sou ervaar het nie. Ons sien dat hierdie man was geweldig, geweldig siek geweest. Ons het gelees in Handelinge van Paulus wat 'n paar keer mense gesond gemaak het. Kon hy nie hierdie man dan ook gesond maak nie? Nee. Jy sien, daardie gesond maak wat Paulus vir ons elke keer so mooi uitgelig het wanneer dit gebeur het, is omdat dit God is wat gesond maak. Dis God wat gesond maak. Maar God gebruik mense. Kan ons bid vir iemand om gesond te word? Ja, absoluut. Het ek dit al beleef in my lewe? Ja, absoluut. Ek het al gesien hoe God mense genees en gesond maak. En hy sê dit hier ook. God het hom ontferm. Dis God. Ons sien dat hierdie man was geweldig, geweldig siek geweest. Ons het gelees in Handelinge van Paulus wat 'n paar keer mense gesond gemaak het. Kon hy nie hierdie man dan ook gesond maak nie? Nee. Jy sien, daardie gesond maak wat Paulus vir ons elke keer so mooi uitgelig het wanneer dit gebeur het, is omdat dit God is wat gesond maak. Dis God wat gesond maak. Maar God gebruik mense. Kan ons bid vir iemand om gesond te word? Ja, absoluut. Het ek dit al beleef in my lewe? Ja, absoluut. Ek het al gesien hoe God mense genees en gesond maak. En hy sê dit hier ook. God het hom ontferm. Dis God wat genees. Ek is altyd so bekommerd as ek hierdie baniere langs die paaie sien wat sê Miracle Conference of Miracle Services. Kan nie net dink as iemand wat 'n ongelowig is na so diens gaan en hy word nie genees nie. Wat sê dit van ons as Christendom? Wat sê dit van die evangelie? Wat sê dit van God? Maar God ontferm hom. Nie net oor hierdie man nie, maar oor ons. Timoteus vra, hoe gaan dit? God weet, hoe gaan dit? God ken ons. Hy ken ons uitdagings. Hy ken ons omstandighede. Hy ken Paulus se verdriet. En God ontferm hom oor hierdie man. En hy word gesond. Daarom stuur ek hom nog dringender terug. Sodat julle hom kan sien en weer bly kan wees. En ek minder bekommerd. Hy is bekommerd oor die gemeente, maar hy is ook bekommerd oor sy broer. Omdat hy hartseer is, omdat hy met 'n brandende verlange na sy eie mense sit. Daarom wil hy hom terugstuur, sodat daardie gemeente ook nie hoef bekommerd te wees oor hom nie, oor hulle gehoor het dat hy siek is nie. Ontvang hom dan in die Here met groot blydskap en respekteer mense soos hy. Sien, die gevaar is dat hierdie man gaan nou terug, die afgevaardigde van daardie gemeente, in vertroue op God, om te vertrou in wie God is en wat God doen in my soeke na God. Eerste, my soeke na God in my omstandighede, my soeke na God in my planne, sodat hy verheerlik kan word. Ek ag dit noodsaaklik om Epafroditus na u toe terug te stuur. Die naam hier beteken in Engels lovely. Afrikaans het nie 'n direkte vertaling nie, so dit sal seker pragtig wees of mooi wees. Sy naam beteken om pragtig te wees. En dis 'n prachtige boodskap wat hy het. Hy is daar om Paulus te kom bedien. Maar Paulus gee 'n getuigskrif hier van hierdie man. Hy sê, ek noem hom my broer. Ek noem hom my gelyke. Ek sien hom as 'n baie belangrike persoon in my lewe. As iemand naby my vir wie ek lief is. Ek sien hom as 'n medewerker wat saam met my die werk van God doen, wat saam met my die plan van God uitvoer. En 'n medestryder. Hy stry ook vir die evangelie. En hy's julle gesant. So wat gebeur het is, die gemeente het gehoor, Paulus is in gevangenskap. Mense wat in gevangenskap moes versorg word deur hulle eie familie, want hulle het versorging deur die Romeinse staat ontvang nie. So hulle stuur iemand na hom toe. Hy's 'n afgevaardigde van daardie gemeente, gestuur om Paulus te gaan bedien, om hom te gaan bystaan, om hom te ondersteun namens die gemeente. En daarom dan sê hy, hy's my helper in nood. Hy het na my toe gekom in my nood, om my te bemoedig, om my lief te hê. Julle, na julle toe terugstuur. Ek wil hom na julle toe terugstuur so gou as moontlik. Hy het immers gedurig na julle almal verlang en was baie ontsteld omdat julle gehoor het dat hy siek geword het. So ons weet nie wanneer het hy siek geword nie. Dalk was dit terwyl hy op reis was na Rome toe. Dalk het hy daar in Rome siek geword. Maar dat hy baie siek geword het, dit weet ons. Ons gaan dit nou lees. Maar die verlange, hy was homesiek. Hy het die verlange gehad oor sy mense. Vooral omdat hulle gehoor het dat hy siek was. Was hy baie ontsteld. Want hy wou nie hê hulle moet bekommer oor hom nie. Hy wou graag sy taak hier afhandel, maar hy het hierdie brandende verlange om terug te wees by hulle. Dis ook mooi vir ons. Want ons behoort ook so brandende verlange te hê om terug te wees by ons Vader. Om tuis te wees by God. Om tuis te wees by mekaar. Om tuis te wees in die teenwoordigheid van Christus. Om tuis te word by die Heilige Gees. So brandende begeerte soos iemand wat in 'n vreemde plek moet wees. Wat dalk na vreemde land sou gaan, met vreemde kulture, vreemde tale en vreemde uitdagings, dan verlang ons gou terug na biltong en droewors en braaivleis. Daardie verlange om terug te wees by jou mense. Hy was werklik tot die dood toe siek, sê Paulus. Maar God het hom ontferm. Nie net oor hom nie, maar ook oor my, sodat ek nie verdriet na 'n ander soort sou aanvaar nie, sou ervaar het nie, wat genees. Ek is altyd so bekommerd as ek hierdie baniere langs die paaie sien wat sê Miracle Conference of Miracle Services. Kan nie net dink as iemand wat 'n ongelowig is na so diens gaan en hy word nie genees nie. Wat sê dit van ons as Christendom? Wat sê dit van die evangelie? Wat sê dit van God? Maar God ontferm hom. Nie net oor hierdie man nie, maar oor ons. Timoteus vra, hoe gaan dit? God weet, hoe gaan dit? God ken ons. Hy ken ons uitdagings. Hy ken ons omstandighede. Hy ken Paulus se verdriet. En God ontferm hom oor hierdie man. En hy word gesond. Daarom stuur ek hom nog dringender terug. Sodat julle hom kan sien en weer bly kan wees. En ek minder bekommerd. Hy is bekommerd oor die gemeente, maar hy is ook bekommerd oor sy broer. Omdat hy hartseer is, omdat hy met 'n brandende verlange na sy eie mense sit. Daarom wil hy ons terugstuur, sodat daardie gemeente ook nie hoef bekommerd te wees oor hom nie, oor hulle gehoor het, dat hy siek is nie. Ontvang hom dan in die Here met groot blydskap en respekteer mense soos hy. Sien, die gevaar is, dat hierdie man gaan nou terug, die afgevaardigde van daardie gemeente, in vertroue op God. Om te vertrou in wie God is, en wat God doen, in my soeke na God, eerste, my soeke na God in my omstandighede, my soeke na God in my planne, sodat hy verheerlik kan word. Ek ag dit noodsaaklik, om Ephridatus na u toe terug te stuur, die naam hier beteken, in Engels lovely, Afrikaans het nie een directe vertaling nie, so dit sal seker prachtig wees of mooi wees. Sy naam beteken om prachtig te wees. En is een prachtige boodskap wat hy het. Hy is daar om Paulus te kom bedien. Maar Paulus gee een getuigskrif hier van hierdie man. Hy sê, ek noem hom my broer. Ek noem hom my gelyke. Ek sien hom as een baie belangrike persoon in my lewe, as iemand na by my, vir wie ek lief is, ek sien hom as een medewerker, wat saam met my die werk van God doen, wat saam met my die plan van God uitvoer, en een medestryder, hy stry ook, vir die evangelie, en hy is julle gesant, so wat gebeur het is, die gemeente het gehoor, Paulus is in gevangeniskap, mense wat in gevangeniskap moes versorg word deur hulle eie familie, want hulle het versorging deur die Romeinse staat ontvang nie. So hulle stuur iemand na hom toe. Hy is 'n afgevaardigde van daardie gemeente, gestuur om Paulus te gaan bedien, om hom te gaan bystaan, om hom te ondersteun namens die gemeente. En daarom dan sê hy, hy is my helper in nood. Hy het na my toe gekom in my nood, om my te bemoedig, om my lief te hê. Julle, na julle toe terugstuur. Ek wil hom na julle toe terugstuur, so gauw as moontlik. Hy het immers gedurig na julle allemaal verlang, en was baie ontsteld, omdat julle gehoor het, dat hy siek geword het. So ons weet nie wanneer het hy siek geword nie, dalk was het, terwyl hy op reis was na Rome toe, dalk het hy daar in Rome siek geword. Maar dat hy baie siek geword het, dit weet ons, ons gaan het nou lees. Maar die verlange, hy was homesiek, hy het die verlange gehad oor sy mense, vooral omdat hulle gehoor het dat hy siek was, was hy baie ontsteld, want hy wou nie hê, hulle moet bekommer oor hom nie. Hy wil graag sy taak hier afhandel, maar hy het hierdie brandende verlange om terug te wees by hulle. Dit is ook mooi vir ons, want ons behoort ook so brandende verlange te hê om terug te wees by ons Vader, om thuis te wees by God, om thuis te wees by mekaar, om thuis te wees in die teenwoordigheid van Christus. Om thuis te word by die Heilige Gees. So brandende begeerte soos iemand wat in 'n vreemde plek moet wees, wat dalk na 'n vreemde land sou gaan, met vreemde kulture, vreemde tale en vreemde uitdagings. Dan verlang ons gauw terug na biltong en droewors en braaivleis. Daar die verlange om terug te wees by jou mense. Hy was werklik tot die dood toe siek, sê Paulus. Maar God het hom ontferm. Nie net oor hom nie, maar ook oor my, sodat ek nie verdriet na 'n ander soort sou ervaar het nie. Ons sien dat hierdie man was geweldig siek gewees. Ons het gelees in handelinge van Paulus wat 'n paar keer mense gesond gemaak het. Kon hy nie hierdie man dan ook gesond maak nie? Nee. Jy sien, daardie gesond maak wat Paulus vir ons elke keer so mooi uitgelig het wanneer dit gebeur het, is omdat dit God is wat gesond maak. Dis God wat gesond maak. Maar God gebruik mense. Kan ons bid vir iemand om gesond te word? Ja, absoluut. Het ek dit al beleef in my lewe? Ja, absoluut. Ek het al gesien hoe God mense genees en gesond maak. En hy sê dit hier ook. God het hom ontferm. Dis God. Ons sien dat hierdie man was geweldig, geweldig siek geweest. Ons het gelees in handelinge van Paulus wat 'n paar keer mense gesond gemaak het. Kon hy nie hierdie man dan ook gesond maak nie? Nee. Jy sien, daardie gesond maak wat Paulus vir ons elke keer so mooi uitgelig het wanneer dit gebeur het, is omdat dit God is wat gesond maak. Dis God wat gesond maak. Maar God gebruik mense. Kan ons bid vir iemand om gesond te word? Ja, absoluut. Het ek dit al beleef in my lewe? Ja, absoluut. Ek het al gesien hoe God mense genees en gesond maak. En hy sê dit hier ook. God het hom ontferm. Dis God wat genees. Ek is altyd so bekommerd as ek hierdie baniere langs die paaie sien wat sê Miracle Conference of Miracle Services. Kan nie net dink as iemand wat 'n ongelowig is na so diens gaan en hy word nie genees nie. Wat sê dit van ons as Christendom? Wat sê dit van die evangelie? Wat sê dit van God? Maar God ontferm hom. Nie net oor hierdie man nie, maar oor ons. Timoteus vra, hoe gaan dit? God weet, hoe gaan dit? God ken ons. Hy ken ons uitdagings. Hy ken ons omstandighede. Hy ken Paulus se verdriet. En God ontferm hom oor hierdie man. En hy word gesond. Daarom stuur ek hom nog dringender terug. Sodat julle hom kan sien en weer bly kan wees. En ek minder bekommerd. Hy is bekommerd oor die gemeente, maar hy is ook bekommerd oor sy broer. Omdat hy hartseer is, omdat hy met 'n brandende verlange na sy eie mense sit. Daarom wil hy hom terugstuur. Sodat daardie gemeente ook nie hoef bekommerd te wees oor hom nie. Oor hulle gehoor het dat hy siek is nie. Ontvang hom dan in die Here met groot blydskap en respekteer mense soos hy. Sien, die gevaar is dat hierdie man gaan nou terug, die afgevaardigde van daardie gemeente, en dat die gemeente hom verwyd om te sê, jy is gestuur om 'n werk te gaan doen en nou kom jy terug. Sien, ons planne is nie altyd God se planne nie. Ek onthou van so baie mense wat terwyl ek in die sendingveld gewerk het, gesê, die Here het my gesê, ek moet kom sendingwerk doen, dan vra ek vir hom, wat doen jy eerstens op die oomblik? Doen jy op die oomblik sendingwerk? Want as jy dit nie hier doen nie, dan gaan jy dit nie daar doen nie. Het God werklik vir jou gesê om te gaan? Het jy seker gemaak daarvan? Want ek het so baie keer gesien, dat mense sê hulle is gestuur, en dan paar dae later is hulle terug. Want dit was nie God se plan nie. Ja, ons maak planne om te leef, maar ons moet seker maak, wanneer ons sê, dis God se plan, dat dit werklik God se plan is. Want as dit nie werklik God se plan is nie, dan is dit moeilik. Ek onthou 'n paartjie wat gesê het, oortuig was daarvan, dat hulle in Madagaskar moet gaan werk. En 3 maande later moes hulle erken, was nie God se plan nie, want hulle was nie goed genoeg voorberei en toegerus om daardie uitdagende taak wat daar gelê het, te moes gaan doen nie. Maar dan hoor ek baie keer, en ek weet van baie mense, en ek ken baie mense, wat God gesê het, gaan. Hulle het geworstel daarmee, en uiteindelik gegaan. En hoe God hulle seën, en dit moontlik maak, en met groot sukses, daar die mense gebruik om die evangelie daar te verkondig. Maar hier is dit nie geval van dat hierdie man nie reg gehoor het nie. Hy het gedoen wat God gevra het. Maar Paulus stuur hom terug, want hy het 'n belangriker taak in die gemeente om te doen as by Paulus. Paulus sê vir die gemeente, hier is baie mense om my, ons onthou, ons het al gelees in Handelinge, dat Matteus en Lukas en nog 'n paar ander was daar saam met Paulus. Hy het genoeg mense wat hom bedien. Ek wil hê jy moet by die gemeente kom, vir wie ek baie lief is, en wat ek wil hê jy moet bedien. Want deur sy werk vir Christus, het hy na my, na aan die dood gekom. Hy het baie na in die dood gekom, het amper gesterf in hierdie siekte. En dan gebruik hy dobbeltaal hier, sê, hy het sy lewe gewaag, om, waar julle hulp aan my te kort geskiet het, dit aan te vul. Jo, om jou lewe te waag, om by ander mense uit te kom, is 'n besonderse ding. Ek weet nie of jy al oor die film The Mission gesien het nie. Van hierdie sendelinge wat daar in die Amazone 'n groep mense wou gaan bedien. En elke keer as hulle soontoe gaan, dan het daardie mense, daardie persoon aan 'n kruis vasgebind en hom by die waterval laat afgaan. As jy ons dan wil bedien, dan stuur ons jou terug met daardie kruis, elke keer. En dan uiteindelik hoe iemand deurbreek tot hierdie mense. Maar 'n paar mense sterf. Ons dink altyd dat dit maklik moet wees om God bekend te maak. Maar hierdie gedeelte sluit ook aan by die lied wat net voor dit ook in hoofstuk 2 voorkom. Daardie lied wat sê, Jesus het sy mag neergelê. Jesus was getrou om gelyk te word aan ons. Jesus was getrou aan sy Vader tot in die dood. Die dood aan die kruis. En die meeste mense wat in Christus glo wat genees. Ek is altyd so bekommerd as ek hierdie baniere langs die paaie sien wat sê Miracle Conference of Miracle Services. Kan nie net dink as iemand wat 'n ongelowige is na so diens gaan en hy word nie genees nie. Wat sê dit van ons as Christendom? Wat sê dit van die evangelie? Wat sê dit van God? Maar God ontferm hom. Nie net oor hierdie man nie, maar oor ons. Timoteus vra, hoe gaan dit? God weet. Hoe gaan dit? God ken ons. Hy ken ons uitdagings. Hy ken ons omstandighede. Hy ken Paulus se verdriet. En God ontferm hom oor hierdie man. En hy word gesond. Daarom stuur ek hom nog dringender terug. Sodat julle hom kan sien en weer bly kan wees. En ek minder bekommerd. Hy is bekommerd oor die gemeente, maar hy is ook bekommerd oor sy broer, omdat hy hartseer is, omdat hy met 'n brandende verlange na sy eie mense sit. Daarom wil hy hom terugstuur, sodat daardie gemeente ook nie hoef bekommerd te wees oor hom nie, oor hulle gehoor het, dat hy siek is nie. Ontvang hom dan in die Here met groot blydskap en respekteer mense soos hy. Sien, die gevaar is, dat hierdie man gaan nou terug, die afgevaardigde van daardie gemeente, en dat die gemeente hom verwyd om te sê, jy is gestuur om 'n werk te gaan doen, en nou kom jy terug. Sien, ons planne is nie altyd Godse planne nie. Ek onthou van so baie mense, wat terwyl ek in die sendingveld gewerk het, gesê, die Here het my gesê, ek moet kom sendingwerk doen, dan vra ek vir hom, wat doen jy eerstens op die oomblik? Doen jy op die oomblik sendingwerk? Want as jy dit nie hier doen nie, dan gaan jy dit nie daar doen nie. Het God werklik vir jou gesê om te gaan? Het jy seker gemaak daarvan? Want ek het so baie keer gesien, dat mense sê hulle is gestuur, en dan paar dae later is hulle terug. Want dit was nie God se plan nie. Ja, ons maak planne om te leef, maar ons moet seker maak, wanneer ons sê, dis God se plan, dat dit werklik God se plan is. Want as dit nie werklik God se plan is nie, dan is dit moeilik. Ek onthou 'n paartjie wat gesê het, oortuig was daarvan, dat hulle in Madagaskar moet gaan werk. En 3 maande later moes hulle erken, dit was nie God se plan nie, want hulle was nie goed genoeg voorberei en toegerus, om daar die uitdagende taak wat daar gelê het, te moes gaan doen nie. Maar dan hoor ek baie keer, en ek weet van baie mense, en ek ken baie mense, wat God gesê het, gaan. Hulle het geworstel daarmee, en uiteindelik gegaan. En hoe God hulle seën, en dit moontlik maak, en met groot sukses, daar die mense gebruik, om die evangelie daar te verkondig. Maar hier is dit nie geval, van dat hierdie man nie reg gehoor het nie. Hy het gedoen, wat God gevra het. Maar Paulus stuur hom terug, want hy het 'n belangriker taak in die gemeente om te doen, as by Paulus. Paulus sê vir die gemeente, hier is baie mense om my, ons onthou, ons het al gelees in Handelinge, dat Matteus en Lukas en nog 'n paar ander was daar saam met Paulus. Hy het genoeg mense wat hom bedien. Ek wil hê jy moet by die gemeente kom, vir wie ek baie lief is, en wat ek wil hê jy moet bedien. Want deur sy werk vir Christus, het hy na my, na aan die dood gekom. Hy het baie na aan die dood gekom, het amper gesterf in hierdie siekte. En dan gebruik hy dobbeltaal hier, sê, hy het sy lewe gewaag, om waar julle hulp aan my te kort geskiet het, dit aan te vul. Jo, om jou lewe te waag, om by ander mense uit te kom, is 'n besonderse ding. Ek weet nie of jy al oor die film The Mission gesien het nie, van hierdie sendelinge wat daar in die Amazone 'n groep mense wou gaan bedien. En elke keer as hulle soontoe gaan, dan het daardie mense daardie persoon aan 'n kruis vasgebind en hom by die waterval laat afgaan. As jy ons dan wil bedien, dan stuur ons jou terug met daardie kruis elke keer. En dan uiteindelik hoe iemand deurbreek tot hierdie mense. Maar 'n paar mense sterf. Ons dink altyd dat dit maklik moet wees om God bekend te maak. Maar hierdie gedeelte sluit ook aan by die lied wat net voor dit ook in hoofstuk 2 voorkom. Daar die lied wat sê, Jesus het sy mag neergelê. Jesus was getrou om gelyk te word aan ons. Jesus was getrou aan sy Vader tot in die dood. Die dood aan die kruis. En die meeste mense wat in Christus glo, glo in hom na sy dood. Ons glo in Christus na sy dood. Maar ons hoop is in Christus wat opgestaan het uit die dood. Maar hier sê hy dat hierdie man het sy lewe gewaag. Hy sy lewe op die spel gesit om Paulus te kon bedien namens sy gemeente. En dan wil ek afsluit met vers 1. Verder, my broers, wees bly in die Here. Hy wil die gemeente bemoedig. Paulus, wat in hierdie omstandighede sit, wat hierdie hartseer man terugstuur na sy mense toe, sê, wees bly. Wees bly in die Here. Glo in hom na sy dood. Ons glo in Christus na sy dood. Maar ons hoop is in Christus wat opgestaan het uit die dood. Maar hier sê hy dat hierdie man het sy lewe gewaag. Hy sy lewe op die spel gesit om Paulus te kon bedien namens sy gemeente. En dan wil ek afsluit met vers 1. Verder my broers, wees bly in die Here. Hy wil die gemeente bemoedig. Paulus, wat in hierdie omstandighede sit, wat hierdie hartseer man terugstuur na sy mense toe, sê, wees bly. Wees bly in die Here, as jy in omstandighede is. Wees bly in die Here, as daar uitdagings in jou lewe is. Wees bly, want dan kan ons in hom hoop, dan kan ons op hom vertrou, dan is hy die een waarin ons vashou. Om dieselfde dinge aan julle te skryf, is nie vir my moeite nie. En aan julle gee dit vastigheid. Wat is ons vastigheid? Om oor en oor en oor te hoor, dat Jesus Christus is ons verlosser. Hy is ons Here. Hy is die een wat 'n plan het vir ons lewe. Hy is die een wat ons geplant het waar ons geplant is. Maar kom ons blom waar ons geplant is, sodat ons uitgeplant kan word. Kom ons loof die Here vandag vir dit wie hy is. Kom ons vra vir onsself, is my planne gewortel in God? Kan ek die voorbeeld van hierdie twee manne van, kan ek die voorbeeld in my eie lewe sien? Dat ek 'n passie hart het vir ander mense waarheen God my stuur? Dat ek lief is vir die mense om my, dat ek omgee vir die mense om my? Is dit wat in ons lewe aangaan? En kan ek dit as my vastigheid sien, my fundament? Kom ons vertrou God vir my planne, maar ook vir sy plan in ons lewe. Amen. Here, almagtige God, U wat daar was, nog lank voor ons daar was, en dat die gemeente om verwyd om te sê, jy is gestuur om 'n werk te gaan doen en nou kom jy terug. Sien, ons planne is nie altyd God se planne nie. Ek onthou van so baie mense, wat terwyl ek in die sendingveld gewerk het, gesê, die Here het my gesê, ek moet kom sendingwerk doen, dan vra ek vir hom, wat doen jy eerstens op die oomblik? Doen jy op die oomblik sendingwerk? Want as jy dit nie hier doen nie, dan gaan jy dit nie daar doen nie. Het God werklik vir jou gesê om te gaan? Het jy seker gemaak daarvan? Want ek het so baie keer gesien, dat mense sê hulle is gestuur, en dan paar dae later is hulle terug. Want dit was nie God se plan nie. Ja, ons maak planne om te leef, maar ons moet seker maak, wanneer ons sê, dis God se plan, dat dit werklik God se plan is. Want as dit nie werklik God se plan is nie, dan is dit moeilik. Ek onthou 'n paartjie wat gesê het, oortuig was daarvan, dat hulle in Madagaskar moet gaan werk. En 3 maande later moes hulle erken, dit was nie God se plan nie, want hulle was nie goed genoeg voorberei en toegerus, om daar die uitdagende taak wat daar gelê het, te moes gaan doen nie. Maar dan hoor ek baie keer, en ek weet van baie mense, en ek ken baie mense, wat God gesê het, gaan. Hulle het geworstel daarmee en uiteindelik gegaan. En hoe God hulle seën en dit moontlik maak en met groot sukses daardie mense gebruik om die evangelie daar te verkondig. Maar hier is dit nie geval van dat hierdie man nie reg gehoor het nie. Hy het gedoen wat God gevra het. Maar Paulus stuur hom terug, want hy het 'n belangriker taak in die gemeente om te doen, as by Paulus. Paulus sê vir die gemeente, hier's baie mense om my, ons onthou, ons het al gelees in Handelinge, dat Matteus en Lukas en nog 'n paar ander was daar saam met Paulus. Hy het genoeg mense wat hom bedien. Ek wil hê jy moet by die gemeente kom, vir wie ek baie lief is, en wat ek wil hê jy moet bedien. Want deur sy werk vir Christus, het hy na my, na aan die dood gekom. Hy het baie na aan die dood gekom, het amper gesterf in hierdie siekte. En dan gebruik hy dobbeltaal hier, sê, Hy het sy lewe gewaag, om waar julle hulp aan my te kort geskiet het, dit aan te vul. Jo, om jou lewe te waag, om by ander mense uit te kom, is 'n besonderse ding. Ek weet nie of al jy al oor die film The Mission gesien het nie, van hierdie sendelinge wat daar in die Amazone 'n groep mense wou gaan bedien. En elke keer as hulle soontoe gaan, dan het daardie mense, daardie persoon aan 'n kruis vasgebind en hom by die waterval laat afgaan. As jy ons dan wil bedien, dan stuur ons jou terug met daardie kruis elke keer. En dan uiteindelik hoe iemand deurbreek tot hierdie mense. Maar 'n paar mense sterf. Ons dink altyd dat dit maklik moet wees om God bekend te maak. Maar hierdie gedeelte sluit ook aan by die lied wat net voor dit ook in hoofstuk 2 voorkom. Daar die lied wat sê, Jesus het sy mag neergelê. Jesus was getrou om gelyk te word aan ons. Jesus was getrou aan sy Vader tot in die dood. Die dood aan die kruis. En die meeste mense wat in Christus goed as jy in omstandighede is. Wees bly in die Here as daar uitdagings in jou lewe is. Wees bly. Want dan kan ons in hom hoop. Dan kan ons op hom vertrou. Dan is hy die een waaraan ons vashou. Om dieselfde dinge aan julle te skryf is nie vir my moeite nie. En aan julle gee dit vastigheid. Wat is ons vastigheid? Om oor en oor en oor te hoor dat Jesus Christus is ons verlosser. Hy is ons Here. Hy is die een wat 'n plan het vir ons lewe. Hy is die een wat ons geplant het waar ons geplant is. Maar kom ons blom waar ons geplant is, sodat ons uitgeplant kan word. Kom ons loof die Here vandag vir dit wie hy is. Kom ons vra vir onsself, is my planne gewortel in God? Kan ek die voorbeeld van hierdie twee manne van, kan ek die voorbeeld in my eie lewe sien? Dat ek 'n passie hart het vir ander mense waarheen God my stuur? Dat ek lief is vir die mense om my? Dat ek omgee vir die mense om my? Is dit wat in ons lewe aangaan? En kan ek dit as my vastigheid sien, my fondament? Kom ons vertrou God vir my planne, maar ook vir sy plan in ons lewe. Amen. Here, almagtige God, U wat daar was, nog lank voor ons daar was, en dat die gemeente hom verwyd om te sê, jy's gestuur om 'n werk te gaan doen en nou kom jy terug. Sien, ons planne is nie altyd God se planne nie. Ek onthou van so baie mense wat terwyl ek in die sendingveld gewerk het gesê, die Here het my gesê ek moet kom sendingwerk doen. Dan vra ek vir hom, wat doen jy eerstens op die oomblik? Doen jy op die oomblik sendingwerk? Want as jy dit nie hier doen nie, dan gaan jy dit nie daar doen nie. Het God werklik vir jou gesê om te gaan? Het jy seker gemaak daarvan? Want ek het so baie keer gesien, dat mense sê hulle is gestuur, en dan paar dae later is hulle terug. Want dit was nie God se plan nie. Ja, ons maak planne om te leef, maar ons moet seker maak, wanneer ons sê, dis God se plan, dat dit werklik God se plan is. Want as dit nie werklik God se plan is nie, dan is dit moeilik. Ek onthou 'n paartjie wat gesê het, oortuig was daarvan, dat hulle in Madagaskar moet gaan werk. En 3 maande later moes hulle erken, dit was nie God se plan nie, want hulle was nie goed genoeg voorberei en toegerus, om daar die uitdagende taak wat daar gelê het, te moes gaan doen nie. Maar dan hoor ek baie keer, en ek weet van baie mense, en ek ken baie mense, wat God gesê het, gaan. Hulle het geworstel daarmee. en uiteindelik gegaan, en hoe God hulle seën en dit moontlik maak, en met groot sukses daar die mense gebruik, om die evangelie daar te verkondig. Maar hier is dit nie geval, van dat hierdie man nie reg gehoor het nie. Hy het gedoen wat God gevra het, maar Paulus stuur hom terug, want hy het 'n belangriker taak in die gemeente om te doen, as by Paulus. Paulus sê vir die gemeente, hier is baie mense om my, ons onthou, ons het al gelees in Handelinge, dat Matteus en Lukas en nog 'n paar ander was daar saam met Paulus. Hy het genoeg mense wat hom bedien. Ek wil hê jy moet by die gemeente kom, vir wie ek baie lief is, en wat ek wil hê jy moet bedien. Want deur sy werk vir Christus, het hy na my, na aan die dood gekom. Hy het baie na aan die dood gekom, het amper gesterf in hierdie siekte. En dan gebruik hy dobbeltaal hier, sê, hy het sy lewe gewaag, om waar julle hulp aan my te kort geskiet het, dit aan te vul. Jo, om jou lewe te waag, om by ander mense uit te kom, is 'n besonderse ding. Ek weet nie of jy al oor die film The Mission gesien het nie, van hierdie sendelinge wat daar in die Amazone 'n groep mense wou gaan bedien. En elke keer as hulle soontoe gaan, dan het daardie mense, daardie persoon aan 'n kruis vasgebind en hom by die waterval laat afgaan. As jy ons dan wil bedien, dan stuur ons jou terug met daardie kruis elke keer. En dan uiteindelik hoe iemand deurbreek tot hierdie mense. Maar 'n paar mense sterf. Ons dink altyd dat dit maklik moet wees om God bekend te maak. Maar hierdie gedeelte sluit ook aan by die lied wat net voor dit ook in hoofstuk 2 voorkom. Daar die lied wat sê, Jesus het sy mag neergelê. Jesus was getrou om gelyk te word aan ons. Jesus was getrou aan sy Vader tot in die dood. Die dood aan die kruis. En die meeste mense wat in Christus glo, glo in hom na sy dood. Ons glo in Christus na sy dood. Maar ons hoop is in Christus wat opgestaan het uit die dood. Maar hier sê hy dat hierdie man het sy lewe gewaag. Hy het sy lewe op die spel gesit om Paulus te kon bedien namens sy gemeente. En dan wil ek afsluit met vers 1. Verder my broers, wees bly in die Here. Hy wil die gemeente bemoedig, Paulus, wat in hierdie omstandighede sit, wat hierdie hartseer man terugstuur na sy mense toe, sê, wees bly. Wees bly in die Here. Glo in hom na sy dood. Ons glo in Christus na sy dood. Maar ons hoop is in Christus wat opgestaan het uit die dood. Maar hier sê hy dat hierdie man het sy lewe gewaag. Hy het sy lewe op die spel gesit om Paulus te kon bedien namens sy gemeente. En dan wil ek afsluit met vers 1. Verder my broers, wees bly in die Here. Hy wil die gemeente bemoedig. Paulus, wat in hierdie omstandighede sit, wat hierdie hartseer man terugstuur na sy mense toe, sê, wees bly. Wees bly in die Here, as jy in omstandighede is. Wees bly in die Here, as daar uitdagings in jou lewe is. Wees bly, want dan kan ons in hom hoop, dan kan ons op hom vertrou, dan is hy die een, waarin ons vashou. Om dieselfde dinge aan julle te skryf, is nie vir my moeite nie. en aan julle gee dit vastigheid. Wat is ons vastigheid? Om oor en oor en oor te hoor, dat Jesus Christus is ons verlosser. Hy is ons Here. Hy is die een, wat 'n plan het vir ons lewe. Hy is die een, wat ons geplant het, waar ons geplant is. Maar kom ons blom, waar ons geplant is, sodat ons uitgeplant kan word. Kom ons loof die Here vandag, vir dit wie hy is. Kom ons vra vir onsself, is my planne gewortel in God? Kan ek die voorbeeld van hierdie twee manne van, kan ek die voorbeeld in my eie lewe sien? Dat ek 'n passie hart het vir ander mense, waarheen God my stuur? Dat ek lief is vir die mense om my, dat ek omgee vir die mense om my? Is dit wat in ons lewe aangaan? En kan ek dit as my vastigheid sien, my fundament? Kom ons vertrou God vir my planne, maar ook vir sy plan in ons lewe. Amen. Here, almagtige God, U wat daar was, nog lank voor ons daar was, U wat God was van die begin af, maar ook daar sal wees lang nadat ons nie hier is nie, Here. U is die begin en U is die einde. U is die volleinding van alles, Here. U, Here, omvou ons met U teenwoordigheid. U Gees is by ons elke oomblik van die dag, Here. En ons dank U daarvoor, Here. U is naby ons. Wek in ons die hoop om op U te vestig in alles wat ons doen, Here. Om ons planne self na U toe te bring, Here. Om ons versigtinge na U toe te bring. Om ons blydskap en ons vreugde na U toe te kan bring. U is tog ons Vader. U gee om vir ons, Here. U vra ook vandag, hoe gaan dit met jou? Hoe gaan dit met jou gees? Hoe gaan dit met jou lewe in Christus? Here, help ons om vir mekaar lief te wees. Help ons om vir mekaar om te gee, Here. Help ons om mekaar raak te sien. Here, help ons, dat dit nie by ons net sal gaan oor emosies en oproer en al die wonderlike dinge wat om ons gebeur nie, maar dat dit vir ons sal gaan oor 'n toewyding aan U, Here. Want U was eerste toegewyd aan ons, Here. Mag U lewe, U sterwe vir ons 'n wins wees, Here. Mag ons eie lewe 'n getuigskrif wees van mense wat erns maak met die evangelie. Here, ek bid vir mense wat nog siek is. Ek bid vir mense wat hartseer is. Ek bid vir mense wat honger langs die straat staan vandag, hoopvol, hoopvol vir iets, Here. En ek bid vir mense wat wegdraai van U af, mense wat hulle gesig van U af wegdraai, Here. Mense wat U ken, wat van U weet, maar nie in verhouding met U is nie. En Here, ek bid in besonder vandag, saam met al die Christene reg oor die wêreld, dat U bekend sal word in elke hart, in elke mens, en dat elke knie sal buig, en elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here. Amen. U wat God was van die begin af, maar ook daar sal wees lang nadat ons nie hier is nie, Here. U is die begin en U is die einde. U is die volleinding van alles, Here. U, Here, omvou ons met U teenwoordigheid. U Gees is by ons elke oomblik van die dag, Here. En ons dank U daarvoor, Here. U is naby ons. Wek in ons die hoop, die hoop om op U te vestig in alles wat ons doen, Here. Om ons planne self na U toe te bring, Here. Om ons versigtinge na U toe te bring. Om ons blydskap en ons vreugde na U toe te kan bring. U is tog ons Vader. U gee om vir ons, Here. U vra ook vandag, hoe gaan dit met jou? Hoe gaan dit met jou gees? Hoe gaan dit met jou lewe in Christus? Here, help ons om vir mekaar lief te wees. Help ons om vir mekaar om te gee, Here. Help ons om mekaar raak te sien. Here, help ons dat dit nie by ons net sal gaan as jy in omstandighede is. Wees bly in die Here as daar uitdagings in jou lewe is. Wees bly. Want dan kan ons in Hom hoop. Dan kan ons op Hom vertrou. Dan is Hy die een waaraan ons vashou. Om dieselfde dinge aan julle te skryf is nie vir my moeite nie. En aan julle gee dit vastigheid. Wat is ons vastigheid? Om oor en oor en oor te hoor dat Jesus Christus is ons verlosser. Hy is ons Here. Hy is die een wat 'n plan het vir ons lewe. Hy is die een wat ons geplant het waar ons geplant is. Maar kom ons blom waar ons geplant is, sodat ons uitgeplant kan word. Kom ons loof die Here vandag vir dit wie Hy is. Kom ons vra vir onsself, is my planne gewortel in God? Kan ek die voorbeeld van hierdie twee manne van, kan ek die voorbeeld in my eie lewe sien? Dat ek 'n passie hart het vir ander mense, waarheen God my stuur? Dat ek lief is vir die mense om my, dat ek omgee vir die mense om my? Is dit wat in ons lewe aangaan? En kan ek dit as my vastigheid sien, my fundament? Kom ons vertrou God vir my planne, maar ook vir sy plan in ons lewe. Amen. Here, almagtige God, U wat daar was, nog lank voor ons daar was, U wat God was van die begin af, maar ook daar sal wees lank nadat ons nie hier is nie, Here. U is die begin en U is die einde. U is die volleinding van alles, Here. U, Here, omvou ons met U teenwoordigheid. U Gees is by ons elke oomblik van die dag, Here. En ons dank U daarvoor, Here. U is naby ons. Wek in ons die hoop om op U te vestig in alles wat ons doen, Here. Om ons planne self na U toe te bring, Here. Om ons versigtinge na U toe te bring. Om ons blydskap en ons vreugde na U toe te kan bring. U is tog ons Vader. U gee om vir ons, Here. U vra ook vandag, hoe gaan dit met jou? Hoe gaan dit met jou gees? Hoe gaan dit met jou lewe in Christus? Here, help ons om vir mekaar lief te wees. Help ons om vir mekaar om te gee, Here. Help ons om mekaar raak te sien. Here, help ons dat dit nie by ons net sal gaan oor emosies en oproer en al die wonderlike dinge wat om ons gebeur nie, maar dat dit vir ons sal gaan oor 'n toewyding aan U, Here. Want U was eerste toegewy aan ons, Here. Mag U lewe, U sterwe vir ons 'n wins wees, Here. Mag ons eie lewe 'n getuigskrif wees van mense wat erns maak met die evangelie. Here, ek bid vir mense wat nog siek is. Ek bid vir mense wat hartseer is. Ek bid vir mense wat honger langs die straat staan vandag, hoopvol, hoopvol vir iets, Here. En ek bid vir mense wat wegdraai van U af, mense wat hulle gesig van u af wegdraai, Here. Mense wat u ken, wat van u weet, maar nie in verhouding met u is nie. En Here, ek bid in besonder vandag, saam met al die Christene reg oor die wêreld, dat u bekend sal word in elke hart, in elke mens, en dat elke knie sal buig, en elke tong sal beling, lei, Jesus Christus is die Here. Amen. U wat God was van die begin af, maar ook daar sal wees lang nadat ons nie hier is nie, Here. U is die begin, en u is die einde, U is die volleinding van alles, Here. U, Here, omvou ons met U teenwoordigheid. U Gees is by ons elke oomblik van die dag, Here. En ons dank U daarvoor, Here. U is naby ons. Wek in ons die hoop om op U te vestig in alles wat ons doen, Here. Om ons planne self na U toe te bring, Here. Om ons versigtinge na U toe te bring. Om ons blydskap en ons vreugde na U toe te kan bring. U is tog ons Vader. U gee om vir ons, Here. U vra ook vandag, hoe gaan dit met jou? Hoe gaan dit met jou gees? Hoe gaan dit met jou lewe in Christus? Here, help ons om vir mekaar lief te wees. Help ons om vir mekaar om te gee, Here. Help ons om mekaar raak te sien. Here, help ons, dat dit nie by ons net sal gaan, oor emosies en oproer, en al die wonderlike dinge wat om ons gebeur nie, maar dat dit vir ons sal gaan, oor 'n toewyding aan U, Here. Want U was eerste toegewyd, aan ons, Here. Mag U lewe, U sterwe, vir ons, 'n wins wees, Here. Mag ons eie lewe, 'n getuigskrif wees, van mense, wat erns maak, met die evangelie. Here, ek bid vir mense, wat nog siek is. Ek bid vir mense, wat hartseer is. Ek bid vir mense wat honger langs die straat staan vandag, hoopvol, hoopvol vir iets, Here. Emosies en oproer en al die wonderlike dinge wat om ons gebeur nie, maar dat dit vir ons sal gaan, oor 'n toewyding aan U, Here. Want U was eerste toegewyd aan ons, Here. Mag U lewe, U sterwe vir ons 'n wins wees, Here. Mag ons eie lewe 'n getuigskrif wees van mense wat erns maak met die evangelie. Here, ek bid vir mense wat nog siek is. Ek bid vir mense wat hartseer is. Ek bid vir mense wat honger langs die straat staan vandag, hoopvol. Hoopvol vir iets, Here. En ek bid vir mense wat wegdraai van U af. Mense wat hulle gesig van U af wegdraai, Here. Mense wat U ken, wat van U weet, maar nie in verhouding met U is nie. En Here, ek bid in besonder vandag, saam met al die Christene reg oor die wêreld, dat U bekend sal word in elke hart, in elke mens, en dat elke knie sal buig, en elke tong sal beling, lei, Jesus Christus is die Here. Amen. En ek bid vir mense wat wegdraai van U af, mense wat hulle gesig van U af wegdraai, Here. Mense wat U ken, wat van U weet, maar nie in verhouding met U is nie. En Here, ek bid in besonder vandag, saam met al die Christene reg oor die wêreld, dat U bekend sal word in elke hart, in elke mens, en dat elke knie sal buig, en elke tong sal beling, lei, Jesus Christus is die Here. Amen.